Campus 103.7 u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistednu wkoll Agora, il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni il-Professur Mario Thomas Vassallo.
Nsemmilkom u l-għodu għattajba l-lum 23 ta' marzu il-ġimgħa d-dieħla propju il-ġimgħa mqazza u l-ġimgħa kbira u lajt il-kbir. Aħna jiena Mario Thomas Vassallo sħabi hawnhekk fit-tim tal-istazzjon tal-Università ta' Malta nżommu l-appuntament magħkom mhux biss illum imma anke il-ġimgħa d-dieħla. Però illum għandna temi interessanti u marbutin flimkien anka bel-ewwel u t-tieni sija għaliex se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-ġustizza soċjali, l-ekonomija, il-faqar u wkoll l-affluenza fis-soċjetà. Propju f'dinna l-ewwel sija għandi miegħi l-deputat parlamentari għan-naħa tal-Partit Nazzjonista Ivan Bartolo.
Professur insellimlek, lilek, insellim ukoll lit-tekniku u anke l-sieħbi kienet.
Aħna mustin,
u allura nsejħlek Mario sumilu
qudiem. Blew l-isem insellim lek
iva. Sellim lek, is-semja kollha tagħna.
Magħna għandna wkoll il-Kenneth Grima li huwa għalliem missier u għallu wkoll biex niddirizzah bħala ċittadin. Ġifieri inti tħossok parti minn dil-art u allura bid-dinjità, id-dmirijiet u t-trittijiet kollha li ttieħu. Però inti għandek storja interessanti xi tgħidilna. Però ħalli nibda l-ewwel b'Ivan. Ivan, jiena lilek se tinteg b'mod partikolari għaliex inti ftit tal-ġimgħa ilu għadek kif organizzajt il-ħames edizzjoni tal-konferenza dwar il-ġustizza soċjali u għandek ħafna mistoqsijiet. Imma l-ewwel inti mlejt il-parlament fuq is-siġġijiet il-ħodor biex niftehmu. Inti mlejt in-nies homeless, in-nies illi imorru jieħdu is-soppa mis-soup kitchen, inti mlejt b'nies li għaddew minn traċedji f'ħajjithom. Għaliex il dawn in-nies tajthom is-siġġju l-aħdar?
Mela, il-ħames sena bdejna id-dar ċentrali konna 40 ruħ, l-ewwel sena, t-tieni sena 60 ruħ, mbagħad morna l-Karitas f'sala ikbar, niftaħar kien dakinhar kienet konna għadda fil-COVID, allura ma stajniex indaħlu iktar minn 120 ruħ, imma mbagħad tkellimt anke mal-speaker fejn qalli isma' qiegħ nagħmlu hawnhekk. U bdejna nagħmlu wasa l-Parlament. Tieni sena il-Parlament ikun tista' tgħid mifquħ.
Strangers Gallery?
Iva. Ġifieri fil-fatt xi ħadd ġibidli l-attenzjoni li l-Parlament qatt ma jara nies daqshekk ħlief meta nieħdu l-ġurament. Din is-sena għamilniha hekk għaliex is-sena l-oħra niftakar Father Joe Borch kien qal waqt id-diskussjoni qal jiena kont qed nistenna illi niġi hawnhekk u nsib minn għadda minn verament minn għadda minn il-faqar, minn għadda minn il-problemi, minn għadda minn sfidi soċjali, għaliex das kien jistgħu jitkellmu fuq ġustizza soċjali huma, mhux aħna hawnhekk jien qassis, professur u speċi taf kif. U aħna jiena flimkien mat-tim tiegħi jien naħlu opportunità nsellem it-tim tiegħi għaliex aħna biex tkun fit-tim tiegħi titkun irrid ikollok vokazzjoni, irridu il-politika nagħmluha kelma, mhux canvassing, mhux il-canvassing, il-canvassers ngħidulhom aħna ma biex nidħu. Imma jiena m'għandix kanvenes għall-politika miegħi, jiena għandi persuni miegħi illi jixtiequ li l-politika għamluha kelma u jixtiequ li persuna tkun għalihom tfisser id-dinja. Jekk aħna ġieli daħlu nismana naraw li hemm ċertu potenzjal, imma mbagħad niskopru li mhux it-triq tagħhom u ngħidulhom mill-ewwel, ngħidulhom isma' aħna mhux hekk rridu, aħna rridu, aħna m'rridux biex inti tkun ma' Ivan Bartolo biex inti takkwista xi ħaġa, intri tiżżomm f'moħħok ftit mottos bħal tistenna xejn lura għati għamel il-ġit u insa.
Min dawn in-nies kulli ma tistenna xejn lura għax inti stedint lill-vulnerabbli u dawn għandhom bżonn mhux jistgħu jaqdu l-ġad ieħor, għandhom bżonn. Għaliex ġibt il dawk it-kwalità ta' nies u x'tip ta' nies ġibt?
Mela, aħna li għamilna vvetjarnihom ħafna arrajna li mhux se ndaħluhom fis-qaq imma pratikament li waslu l-messaġġ lis-soċjetà, żammejna seba' persuni vulnerabbli li ma jitkellmux, ġifieri anke fit-tim tiegħi iltaqa' ma kull persuna ċemplu l-u ma unekka u kienet jista
jista
konferma dan illi fit-tim tiegħi kien hemm nies illi tkellmu ma kull persuna u raw illi l-istorja tagħhom mhux biss tagħmel sens imma jista' jsir xi ħaġa f'pajjiżna fl-aħħar mill-aħħar aħna Mario issa qegħdin inwasslu l-messaġġ tal-ġid komuni tal-ġustizzja soċjali biex ħadd ma jibqa' lura imissa hija issa qiegħna nippritkaw issa l-kuxjenza nittgħu mis-sejnija issa rridu azzjoni issa rridu pressjoni u pressjoni Soni saret ukoll għax aħna mhux il-konferenza, l-konferenza tagħna l-ġimgħa, imma aħna kunu ngħaddejn ġimgħa kampanja dwar ġustizzja soċjali.
Meta nisimak titkellem hekk, Ivan, nitħawwad ftit għaliex għandi l-impressjoni bħala bniedem illi nistudja u nagħlem il-politika hawnhekk l-università illi normalment il-Partit Nazzjonalista ikkapparra il-terminu il-ġid komuni. U il-Partit Laburista ikkapparra il-terminu tal-ġustizzja soċjali. Issa dawn għalkemm mhumiex l-istess imma għandhom ħafna affarijiet in komuni. Inti varajt dawn is-sensiela ta' inizjattivi ta' ġustizzja soċjali imma fiħdan il-Partit Nazzjonalista. Dina kif tispjega?
Jiena naħseb anka jekk inti tmur lura fl-1891 rerum novarum il-ġustizzja soċjali tissemma fl-enċiklika kontinwament. U aħna dak ta' l-1891 għadu relevanti sal-lum. Iġifieri dak li l-Papa Leon XIII ra li l-bniedem ikun fiċ-ċentru tal-attenzjoni, aħna ridna nagħmluha bil-linja tagħna. Bil-mod tagħna jiena napprezza l-Partit Nazzjonalista. Napprezzah immens illi mhux bisfemni illum u stess il-Partit Nazzjonalista qed jorganizza flimkien miegħi għaliex jiena deputat tiegħu u flimkien qed inwasslu dan il-messaġġ. Iġifieri l-ewwel sena orajt għamilniha f'kamra sala kbira bejn erba' ħitan imma jiena llum on board ġibt miegħi anki lill-Partit Laburista. Ġifieri din hija mhix ħaġa tal-politika Mario. Din hija xi ħaġa ta' kulħadd ta' flimkien. Aħna qed nagħmlu programm bħalissa ieħor fuq stazzjon televiżiv fit-tlieta tal-erbgħa u l-ħamis jismu f'ġieħ il-ġustizzja soċjali. Mod ilili l-airtime mod ilili ma jindaħħalt miegħi deputat Laburista.
Jiena ngħidulha ġifieri ix-Xejk jew il-UTV.
Xejk Television. Iġifieri jiena daħħalt miegħi deputat Laburista biex aħna verament inwassu l-messaġġ hemm barra illi uj. Aħna l-ġid komuni interessana, aħna mhux interessana nattakaw wilda kull ieħor nitkellmu fuq faqar mela dejja, anki meta jkun hemm il-ħin tal-Partit Laburista jitkellem mod ċar fuq ċertu problemi u sfidi li nitaqgħu magħhom.
Xi ġifieri għalik il-ħajja ta' politiku? Ġifieri ħafna isibuk fostom bħala il-social worker u l-politiku lilek Ivan. Għalik xi tfisser il-politika?
Jiena naħseb it-tfulija tiegħi, l-esperjenza tiegħi, il-familja, il-formazzjoni li ħadd, jiena napprezz ħafna l-Knisja, xina konseminarista. Ġifieri bla dubju ta' xejn il-seminarju ħalla impatt enormi fuqi. It-tfulija tagħna aħna qabel bliena l-programm semina l-Dunanċ, Kamilleri, il-mużew, il-parroċċa. Jiena naħseb dak kollu huwa formazzjoni. Jekk ma jkollokx sens ta' vokazzjoni li inti il-politika tittamilha kelma, ix-xogħol li nagħmel jien naħseb mhux dejjem tista' tagħmel.
Però minn dak iż-żmien li fih trabbejt inti sa għandna ftit żmien mhux ħażin, għandna mal-ħamsin.
Sa
kbirna. Malta nbidlet u allura anke ċertu mudelli m'għadhomx applikaw, allura kif tara dik il-formazzjoni tgħinek illum? Għax il-bniedem baqa' bniedem?
Jista' jkun ħalli l-bniedem baqa' bniedem jista' jkun għax il-progress iġib ir-rigress ukoll, il-progress kultant iġib id-tbatijiet, il-progress kultant iġib il-loneliness, kultant il-progress iġib saħħa mentali tikber. Jien nara wkoll il-progress kultant jiżola lin-nies, ġifieri da kollu huma fatturi illi naħseb aħna bħala anka qed nitkellmu fuq il-ġustizja soċjali hemm aspetti oħra u hemm dekasteri oħra illi jidħlu wkoll f'din il-linja, imma naħseb fil-ġustizja soċjali jekk aħna nerġa' ngħid ma mpoġġux l-ideal il-bniedem fil-paġna tan-nofs.
Ma ħan poġġu wieħed min-nies illi kien dakinhar tal-konferenza però llum qiegħed hawnhekk ukoll fl-istudio għandi lil Kenneth Grima. Inti għandek il-mikrofonu barra li inti ċittadin missier u għallim, m'għandek il-mikrofonu llum għax inti bniedem li batejt.
Ekku. Insellem lilek l-ewwel nagħtu lill-Ivan u lis-semija kollha u grazzi ta' din l-opportunità iva. Aħna batejna darbtejn. Aħna batejna meta seħ l-inċident tat-tifel. Qegħdin nitkellmu fit 23 ta' April tal-2020 kien għaluq snin missier insert ta' dakinhar. Tifel tiegħi kienet jiġġogja jittajjar minn karozza u kien prattikament mejjet, ġifieri ma kien hemm xejn x'seta' jsir. Kienet kwistjoni biss ta' ħin. Imma dak huwa xi ħaġa li tista' tiġri lil kulħadd, sfortunatament inserta lilna. Però mbagħad fil-25 ta' Settembru tal-2023 ħadna daqqa li ma stennejniex u ħadniha mill-qrati ta'
Minn sar dew tliet snin.
Għaddew kważi tlieta iva.
Għaddew kważi tliet snin mill-mewt.
Mhux mill-mewt għall-gra.
Mill-inċident.
Iva, però dakinhar jekk aħna rridu nużaw il-kelma mewt, lajna daqqa tal-mewt mill-qrati tal-ġustizzja. U ironikament mill-qrati tal-ġustizzja. Li kważi kważi itik id-daħ, itik il-biki meta tisma' il-qrati tal-ġustizzja illiberaw minn kull akkuża lil min tajjar lil Matteo minħabba negliġenzi li seħħew. Foston, pereżempju,
żbalji tekniċi
l-inkjesta maġisterjali li billi jiddum 60 ġurnata damet 21 xahar. Il-pulizija li huma fid-dmir kellhom id-dmir li jipproċedu fil-fatt hemm anka ċirkolarijiet minn aħħar tal-pulizija fejn jitolbu lill-ispetturi sabiex jipproċedu f'każ li jkunu jafu min għamel il-każ m'għamluhiex, ma pproċedewx. U war minn hekk irreferew għall-artiklu fil-kodiċi kriminali żbaljat. Jiġifieri, il-flok akkużaw lil min tajjar lil tifel tiegħi li poġġieh f'pożizzjoni ta' bejn ħajja u mewt minħabba li ttajjar. L-artiklu kien li tpoġġa f'dik is-sitwazzjoni minħabba li min tajjar li tlibni ikkawża ħruq. U allura minħabba li artiklu żbalja huwa hija stupidaġni fil-veru sens tal-kelma inefficienza ta' barra minnaw li twaq minħabba dik l-inefficienza li tiddependi minn spettur minn persuna waħda u anke minħabba l-fatt li l-qorti tal-maġistrati biex ma nirreferi għal-ħadd flok id-deċidiet fej kella kull dritt titlob li l-ispettur jew l-prosekutur ħansejħu jirranġa dak l-iżbal il-qorti tal-maġistrati id-deċidiet li tillibera kull l-akkużat minn kull azzjoni għax daħlet fis-seħħ il-famuża preskrizzjoni. U waqt id-diskors tiegħi fil-qorti, aw skużani fil-Parlament waqt dan is-seminarju li kien sar, il-karba tiegħi u jien m'iniex l-unika wieħed, jiġifieri smajna bistejjer oħra ta' persuni illi minħabba din il-preskrizzjoni li taf tkun, issa jiena m'iniex persuna legalista, ma ċuċ m'iniex, taf tkun komda għal-mi għall-avukati speċjalment sabiex jilliberaw lil min għandhom jilliberaw minn kull akkuża, li jiena bħala vittma poġġietna vittma ta' reat u għar minn hekk vittma tal-istat. Għax l-aħħar mid-l-aħħar il-qrati huma parti mill-istat. U jiena l-iktar ħaġa li ninkwieta, meta tisma dan l-ajdutu semmejtu jiena wkoll fil-Parlament, jidħol il-qorti biss meta għandek tort. Hija tal-bikita. L-ewenet jien ma nafx kellkom esperjenza li tidħlu l-qorti jiena ġiet fuq nadina u tħossok maħmuġ mill-għadba, malli tirfes l-għadba. Mhux hekk biss tħossok żiro, il-bank jiswa iktar. Jiena li t-tifel tiegħi laqqas biss qatt ma saqsewh x'ismek. Laqqas biss qatt ma saqsewh Annibal, kif int? Xiġralek?
Ġifiri, il-bniedem qudiem l-istituzzjoni tal-qrati f'dal
fil-Kastana kien għar minn Dubbina. Għar minn Dubbina, għax Dubbina forsi ddejqek u t-tjadaqa minn hemm. Apparti minn hekk, kultant jiena nibqa' nistħi kif ċittadin li jmur qudiem il-qorti u hemm setta regoli kif għandu jidher, imma min ikun fuq il-podju jista' jkellem liċ-ċittadin kif iridu kif joġbu. U ċittadin ma tax jirrispondi għax jiġi mħarre.
Waħda mill-affarijiet il-kbar li semmejt li hija inti vittma tal-istat.
Iva, vittma tal-istat.
Jiġifieri inti t-tifel kien vittma ta' karozza, vittma ta' incident fit-traffiku, illi flok kien hemm dik il-ħabta tal-persuna mat-tifel tiegħek ġiet iddikjarata jew miktuba li kien hemm ħruq. Allura fuq bażi teknika. Dak ma kienx veri tir ma setawx protier. Ġifieri, inti f'dak kollu tqisek u għalhekk qed tliet li nixtieq tindirizzani jien ċittadin ta' Malta, mela jien għandi drittijiet u dmirijiet bħala ċittadinanza. Però inti l-istorja tiegħek turi li inti ġustizzja ma sibx.
No, ġustizzja ma sibx. Ġustizzja ma sibx. U l-iktar ironija, l-ironija l-kbira hija li inti tmur l-ordi tal-ġustizzja, mhux l-ordi tal-inġustizzja. Mela ġustizzja soċjali, l-ġustizzja ixini hija logħba bejn avukat, hija logħba bejn artiklu ieħor. Dik hija ġustizzja bejn artiklu ieħor. Jiġifieri jekk jiena il-professjoni tiegħi ta' għallim. Malli jiena niġi qed nikkorreġi karta tal-eżami u għandi li x'kien dubju fuq marka ta'. Jekk dik il-marka jiena għandi dubju, jiena għandi l-umiltà biżejjed li nħabbad kollegi tiegħu ngħidulhom isma' x'taħseb fuq din il-biċċa għax hekk hija marka ta' dak l-istudent, dik hija tiegħu jien ma nistax noħodilu u ma nistax noqgħod ngħid marka f'mija mija xejn, marka f'mija hija tiegħu. U da sekk, m'hemmx diskors.
Għandek il-kuxjenza.
Tista' tkun għallim, tista' tkun maġistrat, tista' tkun pulizija, tista' tkun xi tkun. U ma jkollox kuxjenza. Iġveri jiena l-artikli jmexxuni. U għalhekk aħna waqt din is-seduta ippreżentajt fis-sempliċità ta' dak li fhimt jiena ċertu tibdiliet fejn jidħol il-kodiċi ċivili, il-kriminali. Per eżempju, għaliex fil-kodiċi kriminali il-preskrizzjoni tibda seħħ malli sar l-inċident. Jiġifieri jekk il-maġistrat inkwerenti damet 21 xahar. U minħabba li jintuż artiklu ħażin, il-preskrizzjoni flok kienet ta' 5 snin kif kellha tkun kienet ta' sentejn, mela minn dawk l-24 xahar ġaddew 21 xahar. U inti temmen li f'dan il-pajjiż toqba bit-teknoloġija kollha li għandna. Minn 21 xahar sa kemm wasal l-inkjesta ir-rapport għandi il-pulizija domna kważi 7 xhur.
Fuq dak il-wieħed u għod.
Sa kemm jasal għandu, jiġri kieku jiena batuni għanti l-avukat ġenerali kont taqbu bidejja.
Tant iżmiet tal-preskrizzjoni qed jittikkja għax huwa minn dakinhar
tal-inċident. Jew inkella għaliex, għax tibda ssir mitħla, profs, għaliex fil-kodiċi ċivili jien għandi kull dritt fiċ-ċivili. Nitlob terminu tekniku huwa bħalissa ma nistax insib, ma nista' nitlob jiena li l-preskrizzjoni tieqaf rikors. Nista' nagħmel rikors biex il-preskrizzjoni tieqaf. Għaliex fil-kodiċi kriminali jiena ma nistax nagħmilha. Fil-kodiċi ħaġa li daħqitni jiena u saqsejt għall-iktar minn avukat wieħed u qalu li hekk, il-kodiċi kriminali ħares lil min iwettaq ir-reat. Il-vittma ma jidħol imkien. Fil-kodiċi kriminali il-vittma ma jidħol imkien. Għalhekk hija logħba? Hija logħba bejn avukat ieħor skont kemm għandek avukati illi lesti jiġġiel.
Ngħidulhom avukati żwiemel.
Jiena ma ngħidulhomx avukati żwiemel, jiena ngħidulhom bir-rispett kollu meta ngħidha bir-responsabilità kollha, avukati qarrieqa. Għaliex meta inti tqarra b'dak li huwa iswed fuq abjad, jien ma nistax nifhem kif tista' tmur toroqgħod.
Fejn kellek it-tifel tiegħek li sofra l-korriment u
kienet imut.
U li din affettwatlu ħajtu jekk mhux il-ġisem tiegħu u x'hekk jiġifieri.
Psikoloġika t-tifel tiegħi għalkemm illum qed ikompli l-università qiegħed fil-ħames sena arkitettura. Però ħadd ma jkun magħna wara l-bib tad-dar, jiġifieri iva inti tħarbat il-ħajja ta' dak li jkun u l-but ta' dak li jkun. Għaliex inti bħala l-vittma tibqa' toħroġ il-flus. Toħroġ il-flus għar-rapporti, toħroġ il-flus biex tiftaħ kawża ċivili, toħroġ il-flus għal-hemm, għall-avukati, eċetera. Inti tibqa' u inti l-vittma. Inti l-vittma. Però għalihom għax il-flus imorru jiġu. Imma t-tiċrita fil-qalb, le, ma t-murxu tiġi.
Mela, ma kienet kif tafu għandi l-politiku, Ivan Bartolo, inti tamila ma kienet u tamila ma tant nies oħrajn bistejjer differenti u ħut simili oħrajn differenti fejn inti tara dell-inġustizja kollha, kollu skont il-liġi, għax dik is-sabiħa. Kollu skont il-liġi, ġifiri il-rule of law, il-liġi, hija hemmhekk, hija irrispettata, però ma tagħmel ebda rispett lejn il-ġustizzja. Inti kif taġixxi quddiem dawn l-affarijiet meta persuna ssib ruħha bħala vittma tal-istat, vittma tal-istess liġi?
Aħna fil-każ ta' Kenneth jiena mhux biss ħajjartu jiġi jitkellem, imma ovvjament aħna llum serna ħbieb bħal Kenneth hemm oħrajn. Il-fatt li persuna tgħidlek pereżempju jiena bdejt għad naqqas bdejt mort inkellem avukat għax xahar neħaj. Persuna illi laqas għandha xtikol, laqas għandha għiexa tal-lejla, imma taħdem għand in-nies biex tkun tista' tħallas dal-avukat, però mbagħad toqgħod b'xejn. Nux qed nitkellmu fuq persuna waħda Mario, qed nitkellmu fuq persuna li tirrappreżenta ħafna bniedmin oħra. Meta nitkellem anke fuq u m'hawnhekk mhux qed inkun politiku partiġjan, meta nitkellem fuq persuni illi jgħidulek jien ma sax il-ħaq mal-familja, aħna jien id-dar tiegħi fil-mosta ftaħta s-sibt għal dawn il-persuni biex jiġu jieħdu x-xirja b'xejn. Dak huma dik hija l-ġustizja soċjali li nħaddan jien, dak huwa meta fil-bidu għetlek il-politika nagħmilha kelma. Meta persuni tara, meta persuni jaħdmu fil-prekarjat, minn ħaddimhom jibqa' tila u huma dejjem niżlin. Għaliex? Għax ilhom il-kiriet qed jolew, mela di taqlat minn 130 dal-missier, tliet titfal. Għandu l-mara b'saħħa mentali qed tiġini kasmok bħalissa. B'tliet ulied, taf mifet jiżu jiekol, jekk dan jaqlat minn 140. Mela minn ħaddmu Alla jibirku, il-mulej jibirku. Imma dawn il-familji, baqgħu dejjem niżlin. Dejjem niżlin. Ġieri jekk ma jkunx hawn ħafna NGOs li jaħdmu, li jgħinu, jekk ma jkunx hawn ħafna bnedmin ta' rieda tajba fil-komunitajiet tagħna li ħadd ma jaf bihom u laqas jidu jidhru, jintieħ forsi jidher. Il-food bank, il-nies li jiġu jkellmuna, jidher, politika hi. Imma jina nati jeloġju li l-tantu tant nedmin kappellani li bħalux biskit.
Pero kienet għal xi ħaġa oħra, ġifieri ħadd ma jikkontesta il-karità f'waqtha, is-solidarjetà, il-ħniena, il-widen.
Imma kienet
għal affarijiet oħra, ġifieri hemm affarijiet li titirranġhom bil-bidla fil-liġi. U l-bidla fil-liġi titisseħħ minn ġol siġġiet il-ħodos tal-Parlament.
Infatti aħna, Mario, fil-bidu jiena qed lek tkun ġimma kampanja. M'hemmx għalfejn joqgħod jingħad kollox, imma aħna bejn erba' kmamar tgħidx kemm il-laqgħa saret biex aħna nirranġaw ċertu sitwazzjonijiet. Aħna tgħidx kemm kellimna il-persuni konċernati biex stejjer anke kemm bħal ta' kienet u hemm oħrajn jitranġaw. Jiena pereżempju m'hemmx għalfejn insemmi l-entità, imma li persuna tiġi tkellem fuq il-prekarjat li semmejtlek. Aħna morna fras il-għajn, aħna l-ġimgħa d-dieħla jew ta' wara semmur il-Jewkers Union ħa nitkellem magħhom ma' Segretarju Ġenerali Joseph Bonici. Biex aħna verament nirranġaw l-affarijiet.
Josef Vella naħseb.
Josef Vella, tlek Bonici, skużani. Josef Vella. Le, Buġeja. Josef Buġeja. Josef Vella ta' UHM. Iġviri, jien kelli raġun mela.
Mela.
Kelli raġun jien. Iġviri, aħna eħed dawkuma x-xogħlijiet tagħna, xogħol kontinwu, Mario, illi mhux jien biss nagħmilha, jiena miegħi kabbar nerġa' nsemmi dak it-tim. Illi minnajru ma nimxiex.
Ma nistax ma nsemmix il-kas ta' Jean-Paul Sofia illi għajjem ħafna kuxjenza fil-pajjiż. Però għandna ħafna nies bħal Kenneth Grima u l-familja tiegħu li wkoll sofrew minn dina jew inkompetenza fil-każ illi r-rapport sar ħażin. Issa jiġi niħsipar jina sar ħażin b'inkompetenza jew b'mallinnità. Jiġifieri
ħatmu jiemet ninsinwa xej, prof, imma ħatmu ta' sebgħu fħalqu. Jiġifieri jekk sarx b'inkompetenza jew biħsieb, ir-riżultat huwa dak li hu.
Ir-riżultat huwa li d-batija tagħkom żdiedet tal-li mod u maniera li inti ma sib ġustizzja. Ibnek ma sab ġustizzja. Il-familja tiegħek allura is-soċjetà ma sabet ġustizzja għaliex il-kastija
tfallaw xejn.
L-istat
għalhekk jiena insistejt u mhumiex affarijiet kbar li l-liġi l-artiklu tal-preskrizzjoni tista' jiġi aġġustat. Jekk iridu morru fl-estremità, waħda mis-suġġerimenti tiegħi kienet illi l-preskrizzjoni għandha titlaq. Però hemmhekk iridu noqgħdu attenti wkoll għaliex jekk il-preskrizzjoni għandha titlaq tista' tgħin u twassal biex l-abbużi jkomplu jikbru. Għax inkella dak li jkun jgħaddi żmien apposta u l-preskrizzjoni tawwala 10 snin, 20 sena u dak li jkun jibda jinsa. Jiġri jekk il-preskrizzjoni għandha titneħħa mhux b'detriment għall-vittma. Jiena inħoss il-kodiċi kriminali għandu jkun primarjament għall-vittma. Mhux għal min iwettaq ir-reat, u dina jekk pulizija meta ħarġu t-taħrika hawnhekk għandi t-taħrika, apparti li mimlija żbalji tal-ortografija tal-Malti, hija tal-mistħija. Imma apparti hekk, jekk hemm artikli ħsiena, il-preskrizzjoni tieqaf temporanjament sakemm isir il-bidla. Jiġri jiena bħala ċittadin niddependi minn artiklu, minn biċċa karta. Jiġri jekk dina l-ispettur jew il-pulizija minnu jkun ħareġ it-taħrik apposta fi żmien biex jgħaddu s-sentejn, jien bħala ċittadin ma nista' nagħmel xejn. Nibqa' nsaffal lajda. Dik hi ġustizzja.
Dinha mhux iċ-ċentru x'hekk, mhux iċ-ċentru tal dak li qegħdin ngħidu. Il-karbatana lill-ġustizzja soċjali, l-ġid komuni se jaħlu li trid, mhuwiex il-bniedem fiċ-ċentru tal-attenzjoni fil-baġġa tan-nofs, imma għandna ħafna burokrazija, għandna ħafna.
Imma hawnhekk tidħlu intom imbagħad Ivan, wieħed mill-kelliema qala ċaru ton ta' kienar. Nisperaw li l-kliem ma joħroġ qabilna minn ġodi kissara.
Ġifi dak kienar inti fis-sala tal-Parlament tal-Konferenza tal-Ġustizzja Soċjali kien hemm ukoll deputati minnaħa tal-Partit Laburista, tal-Partit Friedvel li kienu mistiedna wkoll, immaġina.
Ovvjament kulħadd kien mistieden, kull deputat kien mistieden fil-konferenza, iva kien hemm minnaħa tal-Gvern, kien hemm ukoll minnaħa tagħna, minnaħa tal-Oppożizzjoni, bla dubita xejn aħna dal istejjer nafuhom, però kif qed ngħid issa jiena waħdi.
Kif se ċċaqlaq lil-ħajjet? Issa hawnhekk m'hawnx bord tal-inkjesta pubblika kif kien sar fil-każ ta' Jean-Paul Sofia, però l-konferenza tiegħek suppostant taċċaqlaq lil-ħajjet.
Jiena nittama li ċċaqlaq. Aħna minna jiġifieri aħna sar il-konferenza. Nippreferi ħafna ħjar milli ma jsir xejn. Il-ġustizzja soċjali daqskem qed tissema bħalissa dal-aħħar snin. Kol kienu jagħmlu seminar.
Però dak għal-kien
nagħmlu breakfast show.
Għal-kien għal dak qed jisimgħuna, forsi jitħassruhu jgħidu msik hemm xi kellu għaddew, imma nifqu hemmhekk. Muha meta tolqot lilek.
Eżattament.
Li dak li ġara lilkom jista' jiġri lil tant oħra. U mbagħad jibdew indoqqu l-qniepel. U din hija l-indifferenza li qed tikolna minn ġewwa.
Mario, aħna qed jiena naħseb bħala deputat qed nagħmel ħilti kollha, mhux biss li norganizzaw il-konferenza għax mhux biżejjed. Imma li mmorru fras-silajn. Aħna jiena pereżempju l-speaker tlabtu li jtini transkript ta' dak li ntqal u nittama li jasal. Aħna kellimna diġà ċertu persuni konċernati biex mhux biss dak li ntqal hemm, imma anke dak li ma ntqalx hemm u li għaddejjem minn inġustizzji u minħabba konfidenzjalità.
Mela, dira jnija fuq il-televizjoni u koll, għalix l-lum il-parlament u għammar bil-istazzjon ta' televizjoni, nafu ko, per eżempju, li tkellemtu fuq dawk it-tfal illi huma blastat. Le, dawk li huma stateless children tal-refugjati, etc., li anomalija kbira wkoll. X'tip ta' stejjer kien hemm hemmhekk?
Kien hemm ukoll parental alienation, kien hemm parental alienation, jiġifieri fejn bla dubju ta' xejn kienet xi ħaġa
illi. Tidħol il-pika bejn il-ġenituri, pereżempju?
Iva. Ġifieri kien hemm ukoll.
Jekk mhux ukoll alienazzjoni minn nanniet illi t-tfal jintużaw bħala arma biex jinansaw għat lilek.
Ekku, ekku, kienem u koll fuq il-prekarjat kif semmejtlek, tkellmu u koll il-unions, kemm il-Jerkes Union, kemm il-UHM, għalax aħna ridżinjom biex dak li nkunu qegħdin nisimgħu ovvjament u ma jkunu ċira sa fuq il-kejk, u naħseb fl-opinjoni tiegħi t-tnejn tkellmu tajjeb u da mhux li jaħsbu xuħut illi dik kontra dak u dak kontra l-ieħor, jien naħseb kollaborazzjoni ssir anki wara l-konferenza aħna jsir riċeviment x'kejken imma meta tibda tisma' ċertu kliem illi jingħad mhux fuq il-mikrofonu, inti tieħu r-ruħ, tgħid ara mhux jeqbiż qed naħseba hekk, jiġifieri ejja ma nkunux daqshekk negattivi fis-soċjetà tagħna. Weġgħat għandna bħal livell ta' kienet tkellmethom Jean-Paul Sofia. It-tnejn smajnihom jitkellmu b'stejjer illi tnissellek diqgħu aħseb wara tkun fil-familja.
Tgħaddi minnu.
Tgħaddi minnu.
Inti tkellem dwar kienet dwar it-toma qarsa inqas ta' ġustizzja min-naħa tal-rati u l-pulizija. Kien hemm ukoll istituzzjonijiet oħra li inti għamilta magħhom, nimmaġina l-isptar fejn ingħata l-kura, l-università fejn jattendi t-tifel, x'tibta appoġġ jew nuqqas ta' appoġġ inkluż ukoll minn l-istat triq u mill-familja.
Kieku ma kienx jiena bniedem reliġjuż u spiritwali. Kieku ma kienx għall-erfu laqal tal-professjonisti kollha tal-ħanzi, tal-ħaddiema kollha tal-isptar, inkluż tal-watchman jew l-assis li jiġi jtina l-kutra flaxija x'konna minnha tnax il-ġurnata norqdu fuq biċċa siġġu u jiġi jattina.
Kien għadu l-emerġenza t-tifel dak.
Kien l-ITU, ġi għamilt nax il-jum l-ITU, u aħna konna noqdu fil-reception hemmhekk. Li kieku ma kienux il-ħaddiema tal-isptar, li kieku ma kienx it-talb enormi li sar. Li kieku aħna ġarrabna miraklu, ġifri jiena nista' ngħid li għandi l-peace enormi ta' miraklu fuq dari. Peace, huwa peace. Imma xi kuldan ninsew dal huwa li huwa miraklu. Li kieku ma sibniex l-appoġġ tal-dekan tal-fakultà tal-built environment u tal-lecturers kollha.
Hawnhekk
mill-università. Kieku ma sibniex l-appoġġ ta' ħafna nies qas biss nafuhom. Apparti l-familjari. Min iġiblek il-pizza, id-dar, min u saċerdoti pereżempju, l-isqof li personalment ġi għax tlabniħ ġibierek il-Matteo. Itrim il-papa, ġivri għana kull fejstajna rħabtu, ħabbatna l-bibli, sibna ħafna poċu, dan jajn biex din il-weġa li semmejt.
Imma dan huma s-solidarjetà, il-karità, il-widen, il-ħniena, il-modrija, l-arranġament, imma mbagħad hemm l-element ta' ġustizzja li huwa fuqhom kollha.
Da kollu huwa sabiħ u da ta' għen biex itaffi ftit mill-weġa l-oħra. Imma l-weġa l-oħra, fil-fatt meta darba l-tajna. Naxejna ħabbat kifetlek il-bibin kollha u ma nafx malli ma deputat tkellimna. F'mument minnhom darba jgħid, mhux l-inċident ma kienx daqqax kien daqqa u ħadd ma jista' jaħasru.
Kien qed jimxi t-tifel tiegħek kien bir-rota.
Kien qed jiġġogħja. Kien fi żmien il-COVID kien għandu beda l-COVID, ġifieri kien qed jiġġogħja.
Kien fi żmien il-COVID meta kien hawn il-
waqafna l-iskejjel.
Mela Malta kienet tost wieħed.
Iwa, imma.
U t-tifel tiegħek qed jiġġogħja.
Ġogħja mir-raba tal-ħaddingli. Bħal ma jagħmlu ħafna li joqgħdu f'dak l-akwati, min joqgħod f'dak l-akwati jaf li din it-triq hija triq.
U ntlaqat minn din il-karozza li kisritu.
Atlitu. Ġifieri ma nistgħux nifhmu kif baħ.
Tmewwet u reġaqam bil-interventi tal-isptar.
U l-miraklu.
U l-miraklu.
Le Matteo ma setax, ma teknu għalunda. Jew ridu nbidlu l-affarijiet id-dar għax jekk se joħroġ minnha se jkun hemm konsegwenzi. Jew inkella xejn. Sar miraklu. Imma xorta dak il-miraklu, dak il-sapport.
U daġi kollox ħabta u sab. Dan huwa l-inċident ħabta u sabta.
Inċidenti jiġru ħabta u
sabta. Ħatma qatma ippreparakom.
Kif tista' tkun ippreparat? Niftakar dakinhar jekk nidħol naqra personali, dakinhar it-tifla tiegħi żgħira Il-tlatiċi morru li mxuftit. Le, sorry, jien kon ġamilt il-mixati għaj u Katrina għalt li għajja morru li mxuftit u morna nimxu. Jiena noqot li mtarfa, ma nafxan kom xidejem li sftar dak.
U sku?
U emmek jem kappella ta' San Oswald. U jiena u t-tifla d-dajim minn emmek. U f-moment minn
nomen. Xkejkna, ekk. Kappella xkejk. Kappella
fon fori, u il-kappella xkejk. U dak jenaret t-tila. Għax naf li l-immussen ejdu Rosario seħdela, biex nejdu posta Rosario kienu għalħabta tal-ħamsa u nofs. U għedna posta ta' Rosario. Un baftit li l-emmen villa fejn xaħat il-ġenituri kienu tilfu li l-bintum f'inċident. U niftakarni għaddejjien minn u dima u ġaqali bi għetnejt minn jħaf daw il-ġenituri minn li madbati għaddejjien. Matteo kien diġa.
Dak il-ħillit.
Mxħut mal.
Kien diġa t-tajjar.
Iva. U ma nafux. Sirna nafux is-satajn wara. Mill-intercom il-mara tiegħek li jew il-pulizija, qed tilha naħseb marru jilagħbu x'imkien bil-
Jiġi dan l-iżball tal-pulizija illi qed jgħid illi kien hemm ħruq u ħruq ma kienx. Dawn meta qed isir ir-rapport l-għatta jew fuq il-post
dana li jiġri huwa dana issir inkjesta. U fl-inkjesta ikun hemm miktub li l-artikli għandhom jiġu ikkwotati.
Numru, mela
hemmhekk miktubin l-artikli tajbin. Imbagħad il-pulizija toħroġ it-taħrika. Fit-taħrika jinstemgħu l-artikli l-ħżiena, ġifri għall-argument flok ġie kwotat artiklu 100, ġie ikkwotat artiklu 200. Minħabba li l-artiklu ħażin, il-preskrizzjoni tal-artiklu li suppost ġie kwotat kienet ta' 5 snin. L-artiklu żbaljat kien ta' sentejn il-preskrizzjoni. U allura, fl-artiklu, għax inti ssir mitħla ta' daw l-affarijiet, tibda tgħid imma l-ħruq, fejn kien il-ħruq? Jiġifieri, l-artiklu jsostni li Matteo spiċċa f'xi fer il-mewt minħabba ħruq. Ma kien hemm ebda ħruq. Fil-fatt.
U allura l-kawża ta'.
Nerġa' ngħid. Wieħed mill-avukati tagħna ġibet l-attenzjoni tal-qorti ħalli ma nużax maġistrati u maġistrata għalkemm is-sentenzja pubblika. Fejn intqal li ġie ikkwotat artiklu ieħor, imma l-qorti flok talbet li ssir revoka kompleta
deċidiet li timxi skont il-punt u l-virgola ta' kif ikun qasam tekniku. Ġifieri, hawnhekk. Ivan, inti affaċjat b'din it-tip ta' storja u tant stejjer oħrajn, iwaslu daw l-istejjer biex jimbidlu ċertu proċeduri jew ċertu liġijiet jew ċertu mentalità?
Mario, iż-żgħir jibqa' żgħir.
Il-forka l-iżvinturat allura?
Iż-żgħir jibqa' żgħir, ġifieri jekk aħna biex noħdulek il-vot qabel l-elezzjoni, ġimgħa qabel l-elezzjoni ngħidlek isma' firma l-unit tal-housing pereżempju, aħna inti toħodha li tgħid ejja l-irwieħ. Smur tivvota imma sal-lum mill-aħħar elezzjoni għadek barra, mhux għax iż-żgħir. Sewwa? Jiġri jekk inti inwedek xogħol u tibda xogħol tgħaddi l-elezzjoni però mbagħad toħroġ l-ewwel paga u ssib li l-paga kienet fil-minima.
Kollox ta' parsi?
Jina ċertu affarijiet ma rridx niġġeneralizza, imma għandna stejjer hekk u ġifri l-istorja ta' li għadu kif sema seħbi kienet.
Ta' parsi ġustizzja?
Mhijiex l-unika waħda, hemm oħrajn.
Mark Vassallo pereżempju, kulħadd jaf l-istorja.
Hemm oħrajn u ġifieri.
Mhijiex ta'
tbatija li inti l-avukat tiegħek. Għax inti fqir, inti vulnerabbli. Jitlob il-servizzi ta' Mario u jgħidlu aħjar tħallini ta' ma nistax għax hemm għandi ċertu konflitt ta' interess. U mbagħad tarak mal-persuna l-oħra għax il-persuna l-oħra hija ikbar.
Ġifieri hemm element ta' interessi fil-politika.
Jeżistu mhux fil-politika in ġenerali, s-soċjetà in ġenerali, jew issa m'għandix nitfgħu il-politiċi kollha f'keffa waħda u ma rridx nitfgħu kollha.
Ma l-interessi ta' nies bħal dawn bħal Kenneth Grima, din il-vuċi titlal fuq?
Aħna l-konferenza ta' kull iskop tagħha li b'xi mod li sorna kien it-telet il fuq u stemat. Kemm fil-medja, naħseb kienet hu stess jista' jitkellem matul dawn il-ġimgħat kienet vera. Ġifieri jiena hemm nies ma kinux semgħu bl-istorja ta' Matteo issa semgħu. Jifri qalu li huma stess. Ġifieri, eħe, aħna rridu, fil-bidu għetlek, aħna iżqinna nwasslu kuxjenza, inna nokorbu, issa bżonn il-pressjoni, issa bżonn l-azzjoni. U qed nipprova.
Xi ħoss ġenitur meta joħroġ onqu u jipprova jirranġa l-affarijiet mhux biss għat-tifel jew għat-tifla tiegħu, kienet, imma li twassal dal-messaġġ biex iċċaqlaq l-istituzzjonijiet anke għall-oħrajn.
Ħanejlek prof, meta ġieli nitkellmu jiena u l-mara fuq hekk, il-mara tiegħi tgħidli illi ħafna mill-laqgħat li għamilna fosthom mal-Prim Ministru, mal-Kap tal-Oppożizzjoni, mal-Ministri konċernati. Muwa xejn arħela taħin. It-tweġiba tiegħi ħafna drabi tkun jien fejn stajt inħabbat il-bibien jekk mhux għalina għalta warajna jien ħabbattu. Ġieri jiena meta mpoġġi rasi fuq l-imħadda ngħid jien kien hemm dak il-bieb stajt ħabbattu u ħabbattu. Jiena naħseb l-esperjenzi bħal tiegħi li mhijiex l-aħħar waħda u l-aqqas hija l-ewwel waħda. Almenu jekk dak li jkun tiġawa konxju ta' terminu preskrizzjoni u xi jfisser u ta' xi żbalji jistgħu jsiru, jista' jkun li jkun kapaċi għax vera inti tiddependi minn avukat, imma fl-aħħar mill-aħħar il-kawża hija tiegħek. U jekk inti jkollok ċertu njoranza fl-affarijiet, ma tkunx tista' timbotta ċertu affarijiet. Jifri jiena nittama li dak li aħna stajna nagħmlu bħala ġenituri, jekk għalmenu mussen gawdu minna, jiena għent biex ħadd ieħor li huwa f'sitwazzjoni tagħna, jew sfortunatament li jaf jispiċċa f'sitwazzjoni tagħna, ikollu għalmenu arma fuq xi serraħ.
Biex il-martek għaltlek li jew ħassit tal-li huwa ħela taħin, jiġifieri tindunaw li qegħdin jisimgħukom imma ma ħajċaqlaq xejn?
Ħafna drabi jekk jiġri. Ħafna drabi ħanqata ħmar, le?
L-qatma telet is-sema.
No. U meta tobżoq fl-arja u dikara siġi fwiċċek. Tiġi lura għandek. Imma minn kejja kollox, xti għamel tal-aħħal hekk? Jiena naf li ħafna drabi meta morna til-politiċi morna biex naħlu l-ħin. U kien hemm deputati f'dakinhar, anke minnaħat tal-gvern li tarbuni kopja ta' dan l-artiklu li ktibt u li weduni li se u kien hemm anke deputati li ċemplu li weduni li se jmexxu l qudiem. Imma il-paroli waħdu kważi kważi iktar jinawwar fil-ferita. Ċertu azzjonijiet ma jridux ħafna ħin, billi jinti tagħti dritt ta' li jiena nista' nagħmel rikors fil-kodiċi kriminali x'fiha, kull meta ngħid huwa jiena bħala ċittadin.
Titlob bidla fil-liġi Ivan.
Titlob fil-kodiċi kriminali, jo, imma.
U allura trid att tal-parlament essenzjalment.
Ekku rid isir emendi fil-rid isir forma ta' Private Members Bill biex ikun tista' ssir xi bidliet. Ma nafx l-essej.
Ivan.
Eħe. L-aħħar mill-aħħar Mario dik tittejt. Tagħmel ħiltek, tagħmilha kif tista' u kemm tiflaħ, jiena dalgħodu. Dawn huma il-to-do list tat-telefonat il-bieraħ hawnhekk araw. Dawn huma każijiet li t-tim ma jistax jirranġaw, jiġifieri, jekk ċempel xi ħadd fuq pensjonijiet aħna fit-tim għandna persuna tidderiġi. Jekk persuna fuq anzjani kuzi lokali, dawn huma stejjer jindalodu minn dawn minn 26 telefonata tal-bieraħ li ma stajtx nagħmel, dawn tiġa tkellem dalodu ma' ħamsa, għad naqas bdiet il-ġurnata. Dalodu però provajt tiġa kellem il-Kummissarju tas-Saħħa Mentali fuq tliet każijiet minnhom. Ġifieri aħna nippruvaw isek jinnaf super customer care. Imma bagħad aħna għandna limitu wkoll. Ġifieri jiena ma nistax waħdi nirranġa dak li qed jgħid kienet. Ma tipprova tidħol minn dak il-ħajt u tagħmel ħiltek anke jekk tweġġa'. U anke jekk tweġġa' Mario, ifimni. U minnu moħħu f'postu qed jifimna. Anke jekk tweġġa' u ġieli tweġġa'. U ġieli titwarrab. Jiġifieri dawn huma affarijiet li aħna ngħaddu minnhom u l-ħajja politika jekk inti tagħmilha vera, jekk inti tagħmilha vokazzjoni, jekk inti tagħmilha b'kelma hija ħajja ta' loneliness kbira.
Pero memx mod wieħed ta' kif inti tgħix ħajtek fil-politika, ġifieri il-Livan, il-Livan forsi Ivan Bartolo. Inti titkellem u taħdem fil-qasam tal-politika soċjali. Imma fil-Kastijak hawn min jgħid li Ivan huwa membru parlamentari part-time social worker.
Ara, inti importanti jiena immur mill-premissa. Ġili ċemplu stejjer li huma stejjer bħal ta' kulħadd. Għandna problema għaliex qed insemmi każ partikolari, għaliex għandha problema fi drainage il-gvern mhux jagħmel problema tagħha meta tipprova tfehma illi mill-bib minn mawiter minn metru l-ġewwa huwa problema tiegħek u tuħsibha inti dik hija problema mod hija komuni. Tipprova tgħinha, tipprova anke saħan sit sassibil għall-plamer inti. Imma għandek problemi fejn wieħed iħoss pereżempju illi mhux possu li jesma' Mount Carmel. Jiena ma sax imur noħorġu jien, inti trid tgħaddi mill u trid tagħmilha u trid tara u trid tistudja u taqra u trid tifhem għax inti m'intix espert dak is-suġġett. Imma tagħmilha, għaliex? Għax min ċempel anki jekk forsi qed jgħid dak li mhux vera, imma għalija. Dak huwa dinja.
Imma għaliex dawn in-nies iħossu l-ħliġa li jmorru għand il-politiku, mela l-amministrazzjoni pubblika fid-diversi sferi tagħha.
Jiena alla ħares nitkellmu xi darba xi tip ta' problemi jiġu. Ġifieri xi wħud jaħsbu li politiku ma nafx ifhem f'kollox. Ġifieri mhux ġieni xi ħadd.
U jintervjeni f'kollox.
Ġieni xi ħadd darba li kellu problema medika. Minix tabib. Ma jiġu, għaliex għax jaf dawk. Issa, jina il-qabel ġejta unnek tlabt il-min juħsib il-customer care tijaj. Ettila aħna bi wieħed ieħor. Kemm ikollna telefonati kuljum? Għat jaħna average huwa ta' 40-50 kuljum. Aħna m'għandix ministeru. 40-50 telefonata kuljum. Bis-sif smario u l-ħadd. Is-sif u l-ħadd jonqsu bifer. Average. Ġiri t-nejn ikollna 80 Monday u Tuesday u nafx jiġri. Ma sa' s-sif malik. Issa, aħna nqasmu flaċija nagħmlu filtering ta' telefonati tagħna, ġifieri jien qed ngħidlek tal-bieraħ, ġew għandi 26, ġieli f'ġurnata ġieli jiġu 30. Jekk ma tkunx vokazzjoni mhux se tagħmelhom dawn, u n-nies imbarra tibqa' tgħid fi żmien elezzjoni biss ibnihom.
Imma dawn in-nies mhux suppost inqdew mill-awtoritajiet kompetenti.
Ekku, allura inqdew fis-proset.
Mhux bil-forsi nagħtaw raġun, imma laqas instemaw u l-kwistjoni tagħhom ġiet indirizzata. Għaliex il-politika?
Allura, meta ma jismawx, meta ma jsibu kien minn imkien, imorru għand il-politiku, mhux il-politiku sarraħal.
Però fil-Kastijak kienet inti ma morċ għand il-politiku, inti mort fil-qrati, ma ħadx il-ġustizzja u issa qed ngħandi nifhem proċess ta' kawża ċivili u xejn.
Huwa plus li hemm l-appello wkoll tal-kawża kriminali, iva.
Qed tappellaw fuq il-kwistjoni li waqgħet preskritta
wkoll
però qajt ukoll mal-politiċi, però qajt mal-politiċi mhux għax jiena rid xi ħaġa minn għandhom. Jiena qajt mal-politiċi kemm ma naħaw kemm ma oħra għaliex jiena ġarrabna inġustizzja u dik l-inġustizzja mhux biss xandarta għax illum għandek is-saħħa wkoll tal-mezzi soċjali u tista' xxandara. Tellajt video fuq din il-preskrizzjoni li raħ mittel fruħ. U ngħidlek dak il-mittel fruħ għenu biex il-politiċi jiltaqgħu magħna. Ġifieri ma naħsibx li l-politiċi jiltaqgħu magħna għax kellhom abdijiet jiltaqgħu magħna, ma
saret il-pressjoni
ta' dawk il-mittel fruħ. Nixtieq ngħid kumment ukoll, jiena mort għand il-politiċi mhux għax irrid il-favuri, ma x'il-politiku imtella min-nies u l-politiku huwa tan-nies. Mela l-politiku iva, għandu jkun social worker, għandu jkun għallim, għandu jkun dak kollu li n-nies għandhom bżonnu. Inti li ħabbat li l-bib għax kellek bżonni. Mela lejjet hemmhekk.
Għal-vot ġifieri.
Appuntu. Mela lejjet hemmhekk kif inti trid toqgħod. Bħalma missier irid toqgħod għall-uliedu. Jiena t-tfal tiegħi jaħsbu li jiena inġinier, li jiena nifhem fl-arkitettura, li jiena ħaġa, jiena oħra għandi xorti nafhem waħħal mismar. Imma huwa fid-dmir tagħhom. Jew dritt tagħhom li jaħsbu li jiena nifhem f'kollox. Eh, il-politiku jgħid hemmhekk, għalhekk jiena mort għand il-politiċi, prof. Imma mhux għax stennejt xi favur, assolutament. Imma jiena laqgħa stennejt ukoll, ħanuża naqra kelma, li xi ħadd jitnejjek bija. Mux tajli jett nisimak biex tajli jett nisimak. Biex talaq li ħalqi. Għalix eventualment jien għandi ħalqi u ħalqi kif dikem li darbet. Musa jisoddu li lebda orti u lebda ħadd. Lebda orti u lebda ħadd. Ġifieri jiena se nibqa' nitkellem.
Il-problema huwa li sibt min isodlok ħalqet jew sibt min taf li qed tkellmu u ma ħajjiġri xejn għax huwa indifferenti.
Ħadd ma kien hemm ipprova jsodli ħalqi. U laqas li kif prova ma kien se jirnexxiru jsodli ħalqi.
Però sibt l-indifferenza.
Iwe sib ħafna drabi.
U sibt minn semak ukoll.
Issib minn semak, issib minn irrid joħu ritratti, u ssib minn qod itabtablek minn darek u bit oħra ma ngħidlek x'ikun qed jagħmel, imma inti toqgħod għalihom daw. Toqgħod għalihom mhux għax inti ċuċ. Toqgħod għalihom biex titwassal il-messaġġ. Ġifieri li tabtab li dari kemm trid. Tmellaħ kemm trid imma li kelli ngħidlu għedtulek. U qed nurik illi jiena m'iniex fidil, li jiena ċittadin li għandi dritt fundamentali il-ġustizzja. U jekk inti f'din id-dinja bis-saħħa li għandek il-ġustizzja għax fl-aħħar mill-aħħar il-politiku għaw Malta kważi jiswa iktar mill-istatwi li għandna fuq il-pedestalli, jekk inti bħala
deputat. Sens ta' qaddisu.
Kważi iktar mill-qaddisin. Għax hawnhekk f'dan il-pajjiż m'għandek bżonn li ddum 5 snin biex telħaq qaddis, jiġri prattikament telħaq qaddis qabel ma tkun mit, ma jimpurtax jekk inti trid dik id-dawl madwarek jiena nagħtihulek. Imma inti qiegħed hemmhekk għaċ-ċittadin. U la qiegħed hemmhekk għaċ-ċittadin, inti trid tara x'huma l-weġġat.
Iva.
Per esempio, kont nistenna deputat dekinar, kont nistenna li l-Kamra tkun mimlija deputati. Eħe, kont nistenna. Ma kienx mimlija deputati. Jekk kienet lista din għal kulħadd,
din għal kulħadd kienet.
Ivan, il-kemm il-leġislatura ilek fil-Parlament issa?
Din hija t-tienis it-tieni waħda tiegħi.
Ġifieri ilek mal-8 snin?
Seba u xi kemm jiena l-ħar l-elezzjoni sentejn. Isu 8 snin.
Tisma' lil kien jitkellem dawn huma n-nies illi votaw lilek u l-sħabek taż-żewġ partit ta' kemm il-partit. X-responsabilta tħoss u din il-missjoni x'qed tissarra fiġifieri llum bit-8 snin warajk. U kont ukoll sindku tal-Mosta inti, ġifieri inti ma bdejx il-bieraħ fil-politika. Dina imma tħossuha, jiġifieri inti u sħabek tħossu din responsabilta jew.
Mela, jina l-ewwel nettieq f'dawn it-8 snin bħala oppożizzjoni, jina fl-oppożizzjoni, ġifieri dawn it-8 snin, imma xorta ħdimt u anke jekk hemm bżonn naħdem jitt fit mal-gvern ħdimt ukoll ta' ġifieri, issa l-qasam tiegħi huwa l-housing soċjali u l-ġieda kontra l-faqar, jiġifieri mhix il-linja tal-ġustizzja kif għadu kif sema sieħbi kienet, imma jekk hemm bżonn nidħol ukoll dħalt ukoll ta' ġifieri, hija responsabilità. Jien ħa nitkellem għalija, ma sax nitkellem għal kulħadd. Però meta kelli nikteb isma' u ngħid li din mhix politika tas-selfies, din mhix politika tal-arani kemm jien sabiħ u arani kemm naf xi ngħid u kemm naf xi nagħmel, jien naħseb ċertu xogħol li jsir għax tkun għamiltu inti u tkun ħdimt ħafna fuqha, laqas għandu jidher. Jiġifieri jekk aħna qegħdin naħdmu għal vot, jekk aħna qegħdin naħdmu għal partit biex ikun fil-gvern. Jien naħseb on the long run ma tirriflettix tajjeb u naħseb on the long run nibqgħu fejn aħna.
Dawn in-nies bħal kienet jibqgħu ma jsibux ġustizzja.
Eżattament, eżattament. Jien nara, issa qed nitkellem barra mill-politika, jien nara li hemm politiċi fiż-żewġ partiti ġenwini, jien nara hemm politiċi li jinkwetaw għal stejjer bħal ta' kienet, imma għandek oħrajn I'm okay. U l-bqija jiġri li jrid.
Però jekk għandek politiċi bħalek li jinkwetaw imma m'intkomx kapaċi itqanqlu l-ilmaqijiet u tbidlu l-liġijiet.
Ma le ma naqbilx miegħek hawn. L-inqanqlu aħna jien personalment illi nirringrazzja Times of Malta editorial qalet illi dak li għamel deputat wieħed l-oppożizzjoni kellu jagħmlu l-President ta' Malta. Ma naqbilx miegħek, mela jiena provajt inqanqal l-istorja ta' kienet u oħrajn. Issa, però jiena minn waħdi ma nistax nasal għal dak li jixtieq kienet.
L-appell tiegħek, Ivan għamel ix-xogħol tiegħu kif għamlu xi wħud oħrajn. Ta' kan kapodju
mhux biżejjed,
ta' kan kapodju anka fil-parlament u inti qed tgħid li nxtaqt li kien hemm il-deputati parlamentari. Ħalli nitkellmu wiċċi
wiċċi.
Biex nkunu fair, ħafna deputati minnaħa tal-oppożizzjoni kien hemm xi 15. Minnaħa tal-gvern kien hemm 2. Issa, minnaħa tal-gvern ovvjament jiena nifhem il-Ministru għandu x-xogħol tiegħu. Fis-sens ifhimni, anke l-Honorable Michael Falzon għandu x-xogħol tiegħu għandu ħafna x'jagħmel wieħed mill-ikbar ministeri ma kien hemm. Ġifieri il-kap tal-oppożizzjoni għandu x'jagħmel bla dubju ma kien hemm. Ġifieri sħabi kien hemm 15 kienu preżenti. Eħe, però irridu nkunu fair ukoll magħhom, il-ħafna minnhom kollha min jaħdem, min għandu
xogħol professjonali,
ordi kienet fost il-ġimgħa l-ħamis filgħodu.
Kienet. Fata l-laħħar żewġ minuti.
Fakkan il-mistoqsija.
Il-pass li jmiss. Il-kawża li għandkom, il-kawża mhux biss fil-qorti, il-qorti għandha.
Il-kawża ħallija.
Il-pass tagħha f'dik li hija għajta tal-ftizja li lien mill-każ tiegħek.
Li id-deputati miż-żewġ naħat illi weduna beduni bħala ċittadini li dan il-każ tal-preskrizzjoni. Mhux il-kastana, kastan issa mhux se jgawdi xejn. Imma jekk hemm xi tibdil li jista' jseħħ fejn jidħol l-artiklu marbut mal-preskrizzjoni, b'tali mewtu maniera li ma tinħoloqx iktar inġustizzja minn minu fid-dmili jara li din il-ġustizzja seħħ, iwettaqa. Maħniex qegħdin nitkellmu fuqha, maħniex se nivvintaw id-dinja, maħniex qegħdin nitkellmu. Għal darba nitlob li d-deputati li forsi l-maġġoranza tagħhom huma avukati jinżaw ftit mill-professjoni tagħhom. Jinżaw ftit mill-affarijiet li jistgħu jakkwistaw u jiftakru huma deputati fl-aħħar mill-aħħar. U li jgħidin hemmhekk għax jien bħala ċittadin rridek hemmhekk. U jien għandi s-saħħa li llum qiegħed hemm u għadha naħik.
Kienet Grima, Ivan Bartolo, nirringrazzjakom
illi
kontu magħna aħna wara din il-pawsa li għandna minn hawn u ftit ieħor nistednukom biex tibqgħu magħna għaliex fit-tieni parti tal-programm se nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-ekonomija li qed tirrendi però wkoll nies li qed jaqgħu fil-ġirja tal-ħajja inkluż ukoll il-faqar. Se jkollna magħna ekonomisti, se jkollna magħna nies li jaħdmu fil-qasam soċjali u wkoll anke rappreżentanti mill movement tal-kooperattivi. Kunu magħna minn hawn u ftit ieħor.
The future of sound is here. 4K high-res audio only on DAB+.
Il-letteratura tagħna bdiet tgħaddi minn fom mal-fom u minn ita l-oħra sa miżminijiet medjevali. Illum pajjiżna għandu tradizzjoni letterarja b'saħħitha u għad sabiħ ta' kitbiet maqluba għal-lingwi Ewropej, Arab u Asjatiċi. Kun inti wkoll parti minn din it-tradizzjoni rikka billi taqra ktieb għalik innifsek jew mawlidek. Dan il-messaġġ huwa parti mill-kampanja l-Insil Malti għall-qalbi u qed jitwaslilkom mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta u l-Qdiet tal-Malti.
Be a superhero. Save lives.
You too can be a superhero. Save lives. Give blood.
Tkompli ġdbati waħdek. Is-suwiċidju qatt mhuwiex soluzzjoni. Qegħdin telefonata l bot lesti biex ngħinuk. Ċempel Crisis Resolution Malta fuq 99 33 99 66 jew niżel il-Crisi app bl-aħlas.
Żomm bilanċ bejn il-mistri u x-xogħol u d-divertiment. Qassam il-ħin sew biex tara li jkollok ċans għal kollox. Ħossib investi fis-saħħa mentali tiegħek u jekk tħoss li għandek bżonn lajnuna ċempel 1-579-1579. Il-linja nazzjonali tas-saħħa mentali disponibbli għalik 24 siegħa kuljum.
Campus Retro and More huwa program mużikali li jżommok f'burdata tajba matul il-weekend. Indoqlok mużika mill-passat kif ukoll dik mill-preżent. Għalhekk, għamel appuntament miegħi Geo De Bono kull nhar ta' ġimgħa fis-sitta ta' filgħaxija kif ukoll nhar ta' ħadd fid-disa' u nofs ta' filgħodu dejjem fuq Campus 103.7.
Mitnejn sal-ġimgħa ibdew il-ġurnata miegħi Antonella permezz ta' Campus Breakfast fuq Campus 103.7. Mużika ta' kull żmien, arti, kultura u bosta mistiedna batt ta' pariri li jgħinuna ngħixu kwalità ta' ħajja aħjar. Ma joqsux il-kompetizzjonijiet li jinvolvu direttament lilkom is-semija. Mela ibda l-ġurnata tiegħek fuq nota tajba permezz ta' Campus Breakfast mitnejn sal-ġimgħa bejn is-seba' u l-10 ta' filgħodu fuq Campus 103.7.
Grazzi li tinsabu maħna mil-ġdejt wara dik il-pawsa illi kenna l-sanaddu għattini parti tal-program tal-lum illi fil-waqt illi fl-ewel parti tkellemna dwar il-ġustizja soċjali issa se nitkellmu dwar is-sinjuri u l-fqar f'ekonomija li qiegħda tistana. Hemm diversi fatturi illi se nkunu qegħdin nistħarġu mal-mistiedna illi għandna issa f'din it-tieni parti tal-programm tal-lum u minna se nistaqsu anka mistoqsija jekk hux tassew illi mill-ġejt qed igawdi kulħadd. U propju biex nitkellmu dwar dina il-materja se jkolli miegħi għandi miegħi hawnhekk fil-fatt fl-studios tal-Università ta' Malta għandi l-ekonomista Glenn Spiteri, għandi wkoll l-John Mallija li jiġi mill-Movement tal-Kooperattivi f'Malta u koll il-fader Ivan Attar u Joe Gerada li se jkunu qegħdin jagħtu anka il-ħsibiet tagħhom permezz tal-links li konna l-barra mill-studio. Fil-fatt, ħan nibda bik, Glenn, u l-ewwel domanda li qegħdin nitkellmu dwar il-ġejt, ħan nagħmlu bħalma jiġri anka fil-bidu ta' kull liġi u nibdew bid-definizzjoni. Għalik bħala ekonomista, kif tiddefinixxi l-kelma ġejt benesseri?
Mistoqsija kbira di, għax fl-ekonomija t-tendenza li niddefinixxu ġejt f'termini monetari u f'termini ta' GDP. Jiġifieri li dak li qed nipproduċu f'pajjiż, kemm qed nipproduċu, kemm qed nipproduċu mill-Maltin u mill-barranin ġo pajjiżna, ġo Malta. Ovvjament qed nagħtu valur monetarju għal dan din it-tip ta' produzzjoni. Issa però l-GDP innifsu mhuwiex miżura li qed jiġbor l-elementi kollha fis-soċjetà.
Jiġifieri issa inti qishek tkellem fuq il-budget tal-gvern.
Eżatt.
Ta' xarilu kemmi.
Ekku.
Mela, imma inti qed tgħidli li l-ġid mhuwiex il-budget tal-gvern biss.
Eżatt, għax il-GDP il-ġid huwa dak kollu li l-bniedem għandu bżonn biex jgħix u biex jiffirxxi. Jiġifieri fil-waqt li għandna bżonn il-flus aħna biex nejxu l-ħajja tagħna, għandna bżonn ukoll titjib fis-saħħa tagħna, fit-tip fis-saħħa mentali, għandna bżonn ambjent tajjeb madwarna, għandna bżonn edukazzjoni tajba, għandna bżonn post fejn nejxu. Għandna diversi bżonnijiet li mhumiex purament fuq flus. U aktar minn hekk,
fil-li ma jinxtrawx u jinbiegħu fis-suq.
Eżatt. U aktar minn hekk, is-suq innifsu ma jagħtix valur għalihom dawn l-affarijiet, jiġifieri fil-waqt li aħna qegħdin inkejlu l-affarijiet f'termini monetarji ta' flus, għandna ħafna affarijiet li m'aħniex qed niġbru f'dik il-miżura. Jiġifieri pereżempju kif semmejna l-ambjent, matul dawn l-aħħar seba' snin fuq il-perjodu bejn l-2013 u l-2019 kellna medda tkabbir ta' madwar 7% fis-sena li mhijiex ċajta. Però fl-istess ħin kellna diversi nies li kienu qegħdin inqabdu fil-parti tas-soċjetà li ma kienux qegħdin jiffjorixxu.
Jiġifieri, di tajba Glenn, mela il-previżjonijiet, ħaġa l-esperjenza u l-previżjonijiet tat-tkattir tal-ġid ekonomiku f'Malta huma prospettivi tajbin ħafna. Anka l-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni qiegħda tagħmel forecast illi l-ekonomija Maltija se tkun fost l-iktar li ħadd tikber fi żmien li ġej imqabla mal-medja Ewropea. Ġifi xi ħaġa tajba qed nagħmlu żgur, John. Però fil-waqt li qegħdin nagħlqu l-feraq tal-banek fl-irħula u l-ibliet. Il-banek tal-ikel il-food banks qed jiżdiedu mhux joqsu, ġifi xi ħaġa ħażina qed nagħmlu wkoll.
Bonġu l-ewwelnek, bonġu l-kulħadd. Ara, il-problema naħseb kif diġà bdejna nitkellmu fuq, ta' jiġifieri tajjeb li nitkellmu dwar l-tkartir tal-ġid għax inti bħal meta għandek isu karus, minn dak il-karus trid tonfoq biex tagħmel l-affarijiet. Però minn naħa l-oħra rridu nammettu wkoll illi l-iżjed ħaġa importanti hija dak il-karus. Kif qed inqasmu? Jiġifieri jekk kien għandi familja ta' erba' min nies u għandna karus vera tajjeb u qed inkabruh qed tisir vera oħxon dal-karus. Mbagħad inkissruh biex inqasmuh u persuna waħda tieħu kollox u l-oħrajn jieħdu l-ftit. Xi waħda mill-problemi l-kbar li nara proprju f'din l-ekonomija aħna li qed nippruvaw nifjorixxu hija proprju li nitkellmu ħafna dwar il-big business. Li inti għandek kważi żewġ isu aspetti, għandek il-big business u għandek il-gvern. Però xej fin-nofs. Iġvi għandek il-big business li il-flus jagħmlu l-flus u nitkellmu ħafna dwar it-trickle down economics, għax at the end of the day, fuq dak ħafna drabi nkunu qegħdin nitkellmu, ġifieri meta inti qed iġib il xi ħadd. L-aħħar darba kont qed nara xarra fuq il-Facebook vera ġbitni qed jgħidlek it-trickle down economics isek għandek. Xi ħadd tixtrilu l-platt. Tixtrilu l-ikel, tħalli ħiekol, mbagħad forsi mill-erba' frak li jkollu, tgħidlu thank you tal-li tagħmlok. Tajjeb, u għad ikolna dik it-tip ta' ekonomija fej il-big business iżid iżjed il-flus, iżid iżjed il-proprjetà, iżjed il-ġid.
Big business jgħeddet il-gvern?
Jew, żgur jgħeddet il-gvern. Għax il-big business jista' jkun ikbar mill-gvern, jista' jiġi ikbar mill-gvern, jista' jkollok sitwazzjoni fejn il-gvern stess ikollu jaddotta policies biex proprju jkun jista' jakkomoda l-big business ma jista' xejx mingħajru. L-unika problema l-oħra hija mbagħad li l-gvern per se jibda jieħu biss il-dover illi jgħin lill-batut. Jiġifieri li jagħmel il-handouts, bażikament anke pereżempju jekk nitkellmu dwar meta nitkellmu dwar il-budget. Nitkellmu dwar li tajna l dak tajna li tajjeb importanti jridu nwieżnu lin-nies, veru. Però l-aspett tal-empowerment fejnu? Jiġifieri in-nies biex joħorġu mill-aspetti tagħhom, biex ikunu jistgħu gawdu żed il-frott ta' ħidmiethom, biex ikunu protagonisti fil-ħolqien ta' dak il-ġid. Hemmhekk x'qed nagħmlu.
John, tajjeb li titkellem fuq l-empowerment, però min m'għandux jiekol l-ewwel li titteħ jiekol. Allura għaliex qed inżidu l-banek tal-ikel, il-food banks, Glenn, għaliex qed jiżdiedu dan?
Mela, Mario, kombinazzjoni reċenti.
Biex nagħtu eżempju, ġifieri Father Helli l-Italja Ferro fil-Millennium Chapel għandu l-Food Bank. Il-Knisja Anglikana, il-Belt għanda il-Food Bank. Għaw għadit volontari oħrajn li għalix.
Mela, kombinazzjoni reċentament ħareġ studju mill-Center for Labor Studies ġew l-Università fej wera illi il-top 20% tan-nies f'Malta qegħdin jaqalgħu iktar minn terz tal-inkam kollu ġo pajjiżna. Jiġifieri da huwa konċentrat għal 1/5.
Ir-radju tisma' kelma u tibqa' dejja, ħanġielek terġa' tirrepetija din.
Mela, it-top 20% tan-nies li qed jaqalgħu l-flus f'Malta qegħdin jieħdu għalihom biss iktar minn terz tal-ġid kollu li qed jiġi prodott ġewwa Malta.
Ġifieri bil-Malti ngħidu daw jieklu b'seba' tiħluq.
Tal-biża' huwa.
Ekku.
Tal-biża'.
Imma allura da jispjega għaliex għandna bżonn iktar food banks?
Dan jispjega għaliex il-food banks qed joħorġu. Ġifieri ovvjament il-ġid mhux qed jinqasam b'mod ekwitabbli, mhux qed jinqasam b'mod indaqs, għax hija ċara li l-gap bej il-haves u d-downed haves qed titwessa. Issa x'qed isir biex dik il-gap tonqos? Għax aħna matul dawn l-10 snin din il-gap bdiet tiżdied. Iżda illum il-ġurnata qegħdin nagħmlu biżejjed biex din il-gap tonqos. Issa pereżempju min-naħa tal-budget, l-aħħar budget li ħareġ, kien hemm miżuri li kienu qed jindirizzaw daqsxejn din il-problema f'kif anka dawk l-ammont ta' nies li qegħdin at risk of poverty bil-kola, etc. Imma kif beda jgħid tajjeb John, il-problema hija l-empowerment, għax inti mhux biżejjed li sempliċement il dak li jkun qed ittih biex illum hija tajjeb imma mbagħada. Xajġri.
Imma l-gvern mhux jagħmel dmiru ġifi f'dal pajjiż. Stabilejna xibka ta' welfare state illi inna nindukraw għal dan l-aħħar 50 sena jekk mhux iktar, iż-żewġ partiti ħadnuha. Allura l-gvern qed jagħmel semu le?
Qed jagħmel parti minn semu, mhux qed jagħmlu kollu le. Ġifi parti mill-aspett tal-gvern huwa proprju illi jipprovdi ambjent fejn il-ċittadini kun jista' jkun empowered. Jiġifieri jiena ġej mid-dinja tal-kooperattivi taf Mario, jiġifieri again, ġol l-Kostituzzjoni ta' Malta ma jgħidlekx li l-gvern għandu jipprovdi ċertu affarijiet għall-ekonomija biss, jgħidlek ukoll illi għax jara fil-kooperattivi l-aspett soċjali importanti tagħhom, il-gvern huwa fid-dover, di fil-Kostituzzjoni, il-gvern huwa fid-dover li jipprovdi ambjent fejn il-kooperattivi kun jistgħu imorru tajjeb. Jiġifieri il-gvern għandu mhux biss il-tir illi jipprovdi l-handouts, imma li jipprovdi ambjent qafas fejn il-komunità tkun tista' tkun parteċipa.
John, issa inti taħdem f'dal-qasam, allura għandna l-ekosistema tajba l-kooperattivi jew le?
L-ekosistema teżisti, però hemm ħafna ħalel bil-kontra, u jiġifieri inti u l-ikbar għalija, l-ikbar mewġa hija l-mentalità. Ġifieri inti semmejt fil-bidu l-aspett tal-bilanċ, le? Hawnhekk l-istess ħaġa, u aħna dejjem nitkellmu dwar li nġibu l-big business Malta, dejjem nitkellmu dwar l-investiment minn barra u l-investiment tal-komunità fejnu. Jekk hemm affarijiet illi forsi l-big business mhux interessat li jidħol imma l-komunità interessata li tidħol, għaliex proprju dal qegħdin f'sitwazzjoni pereżempju illi l-volontarjat Malta ġibni f'sitwazzjoni ta' dilettantiżmu. Għaliex pereżempju għandna sitwazzjoni fej il-social enterprise għadna laqas bissa minna qafas tajjeb li fil-liġi.
Daw punt interessant immens, speċjalment inħoss xinu l-iskop tal-gvern fis-soċjetà. Mela, jien personalment nassimila ħafna mal-filosofija ta' John Rawls, illi u jgħid li l-goal of government hija illi we maximize the worst off in society, mentri kif qed jgħid tajjeb.
Spiegaħ ħina waħda, di we maximize the worst off.
Jiġifieri aħna għandna noperaw is-soċjetà tagħna u pajjiżna billi nimmassimizzaw dawk li l-iktar batuti, jiġifieri aħna għandna naqsu t-batija. Però kif qed jgħid tajjeb John, il-big business matul dawn l-aħħar 10 snin kien qed jieħu ħafna iktar minn dak il-batut, jiġifieri aħna kontrarju tal rolls minflok Maximin qegħdin nagħmlu Maximax.
Imma l-idea hija li l-imprenditur irridu ntuħ kull spazju biex jimra għax daħaj ħaddim lek in-nies.
L-imprenditur minn hu Mario ma? L-imprenditur huwa il-big business biss. Jista' l-komunità jkun l-imprenditur. Għaliex m'għandniex sitwazzjoni għandek eżempju.
Nitkellem fuq kapital soċjali.
Għandek eżempju, ġifieri jekk aħna pereżempju il-gvern joħroġ tenders għal solar farms. Sewa, u joħroġhom dejjem għall-big business, inti persuna li taqla paga normali, ma tistax teffordja solar farm. Imma jekk solar farm tinfetaħ għall-komunità u mhux imexxi għall-gvern, għax ħafna drabi aħna din l-idea isu l-Big Brother qed imexxilek kollox u inti ġast palma konna qabel il-kolonjaliżmu l-antik u flok qed ir-reġina se tkun il-gvern. Għaliex m'għandhomx ikun hemm spazju fej proprju tkun il-komunità li tmexxija di u li jeħtieħdu l-komunità lura.
Ħan jihdu il-komment li ħadd aktar kmini din il-ġimgħa mad-Dumnikan Ivan Attard li bħalissa qed jagħmel studju tiegħu tad-dottorat fis-soċjoloġija ekonomika u naraw x'kellu xi jgħidilna għall-programm tal-lum mill-ġid. Qiegħed igawdi kulħadd. G
Grazie, Father Ivan, li jiet magħna hawnhekk fil-programm Agora. Inti mhux biss inti patri Dominikan, imma involut ħafna anke fis-soċjetà ċivili fejn għandek is-siġġu tiegħek ukoll fuq l-MCSD f'Malta, kif ukoll membru tal-Alleanza kontra il-faqar u għandek vuċi mbagħad fl-Anti-Poverty Forum. Father Ivan, meta jiena kien kont teenager, issa ilu ftit mhux ħażin, kien hawnlajta tal-fair trade, tal-kummerċ ġust. Min kien jgħajat favur il-kummerċ ġust? Inħanaq jew ħanquq għax donnu dilajta m'għadix tinstama' iżjed?
Naħseb dil-idea ta' kummerċ ġust għadha teżisti, imma fis-soċjetà Maltija naħseb battit ftit. U battit ftit għax kif qed tajjeb inti ġiet maħnuqa. Naħseb jiena minn kultura daqsxej konsumista. Fis-sens illi aktar moħna biex nara kif ħanamel l-aqwa l-akbar profitt bl-inqas spejjeż possibbli. Issa minn ġi l-prodott u kif ġie, jekk dal-kummerċ kien ġust jew le jien l-aqwa li qdejt. Jien naħseb iktar edha hemm li m'għandix kultura aktar għalija u ma ftit dawk il-persuni li qegħdin imorru daqsxejn kontra dan il-kurrent. U joqodu attenti li jixtru prodotti jew jagħmlu użu minn servizzi li huma frott il-kummerċ ġust. Jien naħseb illi hemmhekk għandna x'naqtfu ħafna iktar milli fuq il-promozzjoni tagħha fuq il-kultura lija, għax jien jekk ħa nippromovi xi ħaġa bħalmil kummerċ ġust u ma m'hemmx kultura li tilqaħħa ħad tkun għajta fid-deżert.
Imma nies li qegħdin jiġu esploitjati fil-qasam tal-kummerċ kellna u għad baqgħanna jekk ukoll ma żdiedux.
Jien naħseb li żdied. Jekk nieħdu l-kuntest Malti naħseb illi żdied aktar mill-inqas. F'ċertu pajjiżi li qegħdin fi żvilupp hemmhekk kif żdied iktar. Speċjalment fejn jiċċalqet il-manifattura. X'aħna fil-kuntest tal-hekk kien sejħin pajjiżi żviluppati, il-manifattura naqset u ċċaqalqet lej pajjiżi li qegħdin fi żvilupp. Sa daw ħafna drabi jagħmlu jisfruttaw il-cheap labor. Jien niftakar meta kont l-Albanija fil-qasam tat-tessuti il-paga ta' xahar illi kienet ħafna drabi iktar minn 8 sigħat kuljum u ġi li qas il-ħadd ma jeżisti, ħafna drabi li jagħmlu anke 12-il sija mhux 8 sigħat, il-paga ta' xahar kienet 250 euros. Ċifieri għax isfruttament ikun hemm, sa dawn huma kumpaniji li ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Ħafna minnhom kienu mill-Italja.
Huwa minnu li l-forzi tal-globalizzazzjoni jistrieħu fuq il-chip labor.
Jien naħseb li iva. Jien hemmhekk fil-Belt ta' Durres fejn kont kappillan kelli diversi imprenditur Italjani li huma jixtiequ l-impjegati tagħhom iħallsuhom ferm aħjar minn hekk. Ma wieħed minnhom li kien ħafna tinkwetaħ din kienet jixtieq isolvija, li kellhom priża żgħira ta' ma kellux iktar minn 20 ħaddiem miegħu, kien jgħid li kif jien ħanolli ftit il-pagi jien mhux se nibqa' kompetenti fuq is-suq u l-klijenti tiegħi ħajmorru fiċċu x'imkien ieħor għax iridu bl-iktar prezz irħis il-prodott. Ġifieri meta jidħol imbagħad il-kompetittività da jiġi daru mal-ħajt. Ġifieri mhux dejjem l-imprenditur huwa reb għall-flus u jixtieq u jisfrutta lil ħaddiema u dan kollu hemm min huwa ta' kuxjenza jixtieq li jitrattom ferm aħjar milli qed jitrattom dan. Bniedem li tnigżu ħafna l-kuxjenza fuq dan, dan inkwetat fuqha u ma jixtieqx li jkompli fil-fatt għalhekk ma kabbarx b'20 ħaddiem ħadem ma jridx ikabbar iktar għax jispiċċa li jgħidlek min ħadda ħanna trattom ħażin hekk jew. Għalkemm hu jaqdihom ħafna affarijiet oħra ta' niftakar anke pereżempju hemmhekk għalkemm fis-sajf sħana toqtol, jiġifieri hu bl-air condition kien iżommhom hemm, jiġifieri kien jipprova kemm jista' jkun lill-ħaddiem iżommhom mill-aħjar u anke jkun hemm problemi ta' saħħa.
Father Ivan, jiġifieri tisimak titkellem donnu li jataw impjegaturi li huma ta' kuxjenza.
Iva, anke Malta. Anka Malta għandna persuni, imprenditori, li huma nies ta' kuxjenza u li jixtiequ li l-impjegati tagħhom li l-ħaddiema tagħhom iħallsuhom aħjar. Però ħafna drabi minħabba l-pressure tas-suq mhux dejjem jistgħu jagħmlu dak li jixtiequ. Għax inkella jinbesqu l-barra mis-suq.
U l-istati, l-aħħar domanda, l-istati, l-gvernijiet għandhom rieda biex joffru kontroll u joffru ambjent sant ta' xogħol jew inkella iħallu s-suq is-suq.
Jien naħseb il-pressure tas-suq is-suq emmeda, ġifri anke jekk politiku jixtieq tassew li jħares il- l-interessi tal-ħaddiem aktar mill-interessi il-ġid tal-ħaddiem li da jkollu paga ġusta li ju jkun jista' jgħix ħajja diċenti dal-inkam tiegħu. Imma huma tant hemm pressure anke mis-suq globali li kif ħajjiċċaqlaq mhux biss ħajaqbeż fuq ċertu imprenditori u ċertu minn ċertu setturi, imma da ħajjispiċċa li jista' joħloq periklu għall-istess settur li da ħajħloq imbagħad disokkupazzjoni li jgħar. Tinħoloq sitwazzjoni jgħar. Jien kemm meta nitkellem ma' diversi politiċi fuq dan il-qasam, miż-żewġ naħat, jiġifieri, insib nies li tassew jixtiequ u ġenwinament mhux biex ta' parsi jidhru Halloween miegħi biex ta' parsi ara kemm jiena politiku niħoss il-pols taċ-ċittadi u dan kollu. Le, ġenwinament iħossu illi jisma' aħna jeħtieġ nagħmlu xi ħaġa iktar, imma kif? X'soluzzjoni ħansibu?
Mela, rieda tajba hemm.
Ekku.
Imma x'in l-imma?
L-imma hija ħafna drabi il-pressure tas-suq u tas-suq globali. Għax aħna kif imbagħad ħadd miss ċertu affarijiet għax xellef il-kompetittività kultant. Issa hemm min ħa ngħidu kollox jiġifieri għax qed insemmi l-pożittiv, hemm min li jara kif ħa jagħmel biex jisloħ il-ħaddiem mill-aħjar li jista' ta' diġà rajnija f'daw tal-food delivery u delivery soħra, illi daw litteralment trattati ta' skjavi ġodda, ġifieri hemm min qed japprofitta mis-sitwazzjoni u jinteress saħbis li jħaxxem butu u ma jimpurta assolutament xejn mill-ħaddiem, jeżistu daw u l-ikbar vittmi ta' dawn mhumiex biss il-barranin, anke għandek ħaddiema Maltin li huma darhom mal-ħajt u m'għandhomx għażla oħra ħlief li jidħlu għal dak il-qasam u l-ħlief li jaċċettaw kundizzjonijiet ħżiena ta' xogħol. Illi inti llum qed tikber tinħoloq l-inverti.
Fader Ivan, nirringrazzjak.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm live agora bħalissa dirett mill-istudios ta' Campus FM. Intkom tistgħu tipparteċipaw permezz tat-telefon billiċemplulna fuq 234-8928 jew kellha tibgħatulna messaġġ fuq WhatsApp fuq 7734-1037. Fader Ivan Attart hemmhekk ma qatx jomoda. Ġifri fejn kellu jgħid li l-affarijiet sew, fejn kellu jagħti daqqa ta' pont taħt iċ-ċunturin ta' wkoll.
Ġifieri xi affarijiet li naqbel ma' Fader Ivan, pereżempju għall-kwistjoni tal-politiċi għalkemm imbagħad inħoss li għandna wis kliem u paroli, però fil-verità naħseb il-fatti ġifieri jekk hemm nies verament li jemnu illi l-komunità tista' tkun iżgħet empowered li jista' jkun ekonomija differenti. Jekk hemm il-politiku li qiegħed fil-parlament, li qiegħed fil-partiti, eċetera. Issa wasal iż-żmien li daw in-nies qajmu ftit rixhom u jibdew jitkellmu joħolqu alleanzi ma' nies hemm barra fil-komunità li jemmu l-istess ħaġa. Jiena Fader Ivan pereżempju semma l-fatt li ċertu ħaddiema isu irdu jaċċettaw minħabba forsi tas-suq il-destin tagħhom biex ngħidlek li jiġu sfruttati minħabba li isu ma tantx hemm x'tagħmel. Fil-waqt li hemm ċertu każi li veru jkunu hekk, però naħseb hemm każi, hemm ħafna każi oħrajn fej il-problema mhijiex li inti qed taċċetta dak li qed tik l-ekonomija ħażina f'das-sens għax m'hemmx mod ieħor x'tagħmel, imma għax m'hemmx empowerment, ġi ma tindunax x'saħħa għandek li tista' taħdem flimkien u totjani xi ħaġa. Waħda mill-eżempji klassiċi li dejjem inġibu anke aħna bħala fil-moviment kooperattiv huwa propju l-ikbar kooperattiva tal-ħaddiema li hawn fid-dinja li hija Mondragon f'Ispanja. Ġifieri din hija kooperattiva tal-ħaddiema 76,000 ħaddiem.
Inċidentalment bdejja qassis din.
Ja, qassis,
eżatt. Iset tfakkarni Fader Ivan f'Durres l-Albanija.
Eżatt.
Kien qassis li bdejja f'Ispanja xejn.
Kien qassis.
U x'għamel dal-qassis?
Da bażikament beda jinduna illi daw il-ħaddiem qed jiġu sfruttati, kien hemm ħafna nuqqas tampik Basikament, kienu nisa tibatu l-ġuħ, literalment. U da, l-ewwel ħaġa li beda kien isma, fejn nistgħu ninaqdu flimkien u bdew nimmanifatturaw xi ħaġa dak iż-żmien, fis-snin 50, bdew jimmanifatturaw il-heaters tal-petrolju. Illum dawn 67,000 ħaddiem jagħmlu mill-elettronika għandhom università tagħhom u qed jesportaw they are the 8th largest exporter fi Spanja.
Glenn, inti barra l-inti ekonomista m'inti għadek żagħżugħ għasalaqti 30 sena. Tħoss li l-formazzjoni edukattiva tiegħek f'Malta u anke studjajt barra minn Malta l-Ingilterra xek London School of Economics, ġifieri qed nitkellmu l-iktar ħaġa kważi prestiġjuża fil-qasam tal-ekonomija. Imma fil-klassi ippreparawk jew jagħmluk konxju li mhux il-GDP kollox, illi hemm in-nies li qed ibatu jew inkella econometrics biss.
Ara, il-formazzjoni edukattiva tiegħi inħoss li kienet pluralista. Xi ħaġa li għandha tajjeb l-Università ta' Malta hi li d-Dipartiment tal-Ekonomija għandu numru ta' akademiċi, ġifieri li huma bold ħafna fil-ħsieb tagħhom u anke jaħsbu ħafna l qudiem u huma involuti immens fis-soċjetà. U jiena ġejt konxju wkoll meta kont qiegħed student fuq ir-razzjonalità tal-bniedem. Fil-fatt di kienet waħda mistoqsijiet li provajt inwieġeb fit-teżi tiegħi jekk aħna studenti tal-ekonomija u mhix iktar razzjonali minn nies oħrajn u by extension jekk aħna mhix iktar greedy jew selfish minn nies oħrajn. Fil-fatt ħarġet differenza sinifikanti f'dan l-aspett. U nara parallels kbar bej l-istudenti tal-ekonomija u dak li għamilt jiena anke nies iktar edukattivi. Iktar edukati u l-politiċi nifisom għax aħna dejjem qed naffaċċjaw problema. Meta qed nitkellmu fuq nies bħal fil-politika, nies fit-tmexxija, fil-gvern, eċetera. Li huma qegħdin hemmhekk biex iservu, però fl-istess ħin hemm konflitt ta' interess għax għandhom l-interessi personali wkoll li qegħdin jiggwidawhom. Jiġifieri meta għandek dak il-konflitt, x'inhu huwa l-mottiv ġenwin ta' dak ta' dik il-persuna li s-servi jew li taqdi?
Jew tisserva. Batit li messaġġ Christine Borch, propju għalik John Mallija, ġifieri di qed issaqsi, imma il-movement tal-kooperattivi kif jassigura li mill-ġiet jkoll kulħadd għaliex qed tgħid li hija parti mis-soluzzjoni?
Għax il-mudell kooperattiv huwa bbażat fuq id-demokrazija. Ġifiri, fil-każ ta' kumpanija fejn inti l-enfasi huwa fuq l-investiment u allura fuq kemm għandek flus, u allura l-flus iġibu l-flus u minn għandu ħafna se jkollu iżjed. Fil-każ tal-kooperattivi hija persuna għandha vot wieħed. Mel-inti jekk inti għandek grupp ta' nies ġejjin flimkien qed jaqdu tim bejniethom u jiddeċidu jagħmlu xi ħaġa. Dak il-ġid se jerġa' jmur lura għandhom. Bħalissa tiġi nifras Montichiello, Montichiello huwa villaġġ Toskana. Bażikament ma tantx għandu affarijiet xi gawdi ġo fih li fin-natura eċetera li diġà ħafna ma insomma. Imma da bażikament meta bdew jindunaw li jistgħu jagħmlu xi ħaġa bl-affarijiet tagħhom, bdew pereżempju ġew flimkien u bdew jagħmlu teatru kull sena. Bdew iġibu turisti. Bejniethom bħala komunità għamlu hostel. Qed jaqlaw il-flus mill-hostel, qed jagħmlu l-bicycle hire, qed jaqlaw il-flus minnu, qed jagħmlu t-tours, qed jaqlaw il-flus minnu.
Jiġifieri kooperattivi huma businesses bħal ħadd ieħor, negozji bħal ħadd ieħor.
Imma huma negozji etiċi Mario, dik id-differenza.
Ma jagħmlu profit.
Jagħmlu l-profit.
Mhux NGO da.
No, irdu jagħmlu l-profit bid-differenza però li dak il-profit ġej mill-demokrazija, dak il-profit ġej mill-parteċipazzjoni diretti tal-membri.
Il-logħba demokratika tidħol mill-formula fil-formula tal-ekonomija, ġifieri id-demokrazija, l-ekonomija hija demokratika, kulħadd qed jiekol minn dal-ġid.
Mistoqsija tajba ħafna.
U meqed jiddeċiedi.
Mistoqsija tajba ħafna. Ifimni. Kif għadna fil-bidu għadna li għandna bżonn ammont ta' flus bażiku sabiex kulħadd ikun jista' jaċċessa dak il-bżonnijiet bażiċi tagħhom. Però jekk allura inti m'għandekx dak l-inkam baziku, mela inti automatikament ma tistax taċċessa l-bżonnijiet li għandu kulħadd. Jiġifieri dik din natura mhijiex demokratika, għax inti minn ċoe mhijiex aqas ekwitabbli. Nistgħu nżidu wkoll id-diskriminazzjoni fl-isfond tal-kreazzjoni tal-ġid fuq in-nazzjonalità kif fil-fatt semma Father Ivan. Fejn kien akkwistjoni tal-food couriers, dawn huma kienu purament exploited, tiġu exploited, u ma kienux qegħdin igawdu minn dak il-ġid li aħna qegħdin niftaħru bih, jiġifieri tkabbir ta' 7-8% fis-sena. Dawk kienux qed jiġu involuti fih, anzi aktar minn hekk dawk kienu qed jiġu exploited biex dawk li qegħdin tajjeb jkunu jistgħu igawdu il-servizzi lussużi, dak li ovvjament ikollok il-food on demand, eċetera, li llum il-ġurnata kważi kważi tajt li saru neċessità għax kulħadd jordna minnhom. Jiġifieri la darba u importanti ngħidu wkoll li kulħadd qed jordna għax huma relattivament affordabbli, imma huma relattivament affordabbli għax hemm l-exploitation. Jiġifieri jekk dak il-ħaddim li qed jiġi jagħmel il-delivery qed jieħu paga deċenti u paga dignitarja. Hemmhekk dak is-servizz ħajjiġi affordabbli jew le.
Interessanti ħafna, ġifiri din tal- ejja ngħidu ta' dawn tal-motur iż-żgħar li jiġu jwaslu lek l-ikel. Ifi ġon inti qed u nafu l-esploitazzjoni għax dawn ħadmin minn kumpanija. Ifi inti qed tajt li kieku dawn jitilqu minn mal-kumpanija għamlu kooperativa rrasu problem solved.
Semmija tajjeb Glenn kif għamilha ġri bħal-argument. U il-riċerkaturi u dissa biħa li tant isir profitt minn fuq dar daw il-ħaddiema li jekk daw il-ħaddiema jingħaqdu u jibdew jipprovdu servizz huma kapaċi jipprovdu bi prezz orħos minn dak tas-suq. Għax l-ammont ta' profitt li jagħmlu l-kumpaniji minn fuq dar daw il-ħaddiema tantu kbir, iġri jekk inti tnaqqas dak il-perċentaġġ ta' qlieħ se tkun se tmur aħjar fuq is-suq. Daqs jekk qed jitħanżru minn qed iħaddimhom daw in-nies, dik il-problema. Aħna ovvjament aħna narawha bħala prezz baxx għas-suq bħalissa kif inhu, imma jallur hekk wkoll daqshekk prezz baxx kif min qed iħaddimhom qed jaqla daqshekk. Daw qed jaqlaw il-miljuni minn fuq darhom daw. Mela jekk inti minn flok qed taqla l-miljuni, il-ħaddiema stess flok qed jaqlaw iċ-ċuċat iż-żgħar jingħaqdu bejniethom u li ħieġa jmurlu għandhom anke jekk huwa inqas mill-qlieħ li jagħmel il-kapitalizm biex niftehmu.
Però l-ħaddiem ħajmur aħjar u x'aktarx il-konsumatur imur aħjar ukoll.
U l-ħaddiem se jmur aħjar għax jista' pereżempju jaċċessa l-edukazzjoni, jista' jaċċessa l-insurance, jista' jaċċessa aspetti ta' saħħa, jista' jaċċessa aspetti ta' housing għax ma ninsewx daw il-ħaddiema fejn qegħdin joqogħdu bħalissa ġo maqjel litteralment għax m'għandhomx they can't afford it. Ara mbagħad għax imbagħad hemmhekk nibdew naraw id-dikotomija tagħha, mela daw aħjar nħalluhom separati, però mbagħad biex ikun jistgħu jikru daw flimkien jagħmluha.
Glenn, il-kooperattivi mhumiex biss tal-ħaddiema jew tal-produtturi, ġifieri f'Malta għandna wkoll il-kooperattivi tal-bdiewa fost l-ewwel li kellna. Jew tar-raħħala dak li jrabbu l-bejjen. Imma kooperattivi jista' jkunu wkoll tal-konsumaturi. Hawn min jgħid. Illi biex insolvu l-problema jew nippruvaw nindirizzaw l-problema b'mod aħjar tal-loli fil-prezzijiet tal-bini huwa li flokkina imur nixtri fletta rrasi. Inti tmur Glenn tmur tixtri fletta rrasek. Ma John inti tmur tixtri fletta. Aħna ninaqdu bejnietna. U nagħmlu kooperattiva u nixtru bil-lott. Ħalli l-prezz jonqos. Għad ħsib fuqha din Glenn.
Kombinazzjoni kont qed nitkellmu fuqha qabel programm, you know, u John naħseb fil-fatt kapaċi jweġeb aħjar minni fuqha.
Fil-fatt issa beħ tagħha din li qed issemmi inti Marru mhijiex biss illi se jkollna prezz orħos u prezz orħos ħafna orħos qed ngħidu hemm mhux ftit. Ħafna orħos jekk neħi l-ispekulazzjoni mill-bini ma ninsewx li d-dar suppost aħna naqblu li huwa human right, basic human right. U ġibnih kollu kompletament dipendenti mis-suq l-ewwel ħaġa. It-tieni il-kooperattivi tal-housing ma jġibux biss l-aspett ekonomiku, jiġifieri inti qed borħos, imma tiġibu wkoll spirtu ta' komunità. Għax dawk in-nies li jkunu parti mill-kooperattiva għandhom sej daqs kulħadd biex jaraw kif timxi propju il-komunità hemmhekk. Kombinazzjoni xi jumejn ilu kont qed nara l-Facebook. l-Amerika, sa l-Amerika il-bennina tal-kapitalizmu, le? Ġol Bronx, enormita ta' blokok, kooperativi, jemxie x-sbatax il-lelf ta' muxċajta, ġandek belt, literalment. Kolla kooperativa li gdaw il-nis ġew flimkien bil-flus li jġeneraw għet jamlu l-ġim bejnietom, għet jamlu biex jħeddu ħsieb it-tfal bejnietom, biex jamlu s-sigurtà bejnietom, għet joħolqu komunità, xaġa li Malta tlifna.
Glenn, John ovvjament għandu kull interess li jippromovi l-kooperattivi, ma taħseb qed ipenġifieri tgħid, jiġifieri inti qed tistudja behavioral economics, kemm huwa faċli. Kif huwa magħmul il-bniedem li jaħseb l-ewwel fih innifsu li jinaqgħad mal-oħrajn. Kemm bħala produttur jew inkella bħala xerrej jifforma kooperattiva u jieħu deċiżjonijiet kollettivi, jikkopera. Ir-realtà tal-behavioral economics tgħidlek li bniedem jaħseb b'mod komunitarju li jaħseb b'mod individwali.
Il-punt tat-tluq huwa li l-bniedem fil-kuntest dejjem japplika, ġifieri l-bniedem jopera skont il-kuntest li qiegħed fih. Ġifieri jekk l-ambjent ta' madwaru il-bniedem jagħmel sens illi jġipruħu fl-interess tiegħu biss, minn l-bniedem ħajkun egoist. Jekk il-bniedem ħajjiġi offrut ambjent li u tagħmel sens li jiena qatt ma ħadd ieħor f'komunità, mela l-bniedem ħajjidħol f'dik it-tip ta' f'dak it-tip ta' ambjent, ġifieri hemmhekk ħajopera. Jiġifieri il-bniedem as such huwa jaddatta skont il-kuntest li qiegħed fih. U l-bniedem huwa influenzat immens minn żewġ affarijiet, l-ewwel net minn messaġġiera u tu minn eżempji oħrajn. Ġifieri jekk aħna pereżempju sirna nafu illi xi ħadd ieħor għamel xi ħaġa, mela jien I am more likely to do the same thing. Ġifieri jekk jiena sirt naf illi xi ħadd ieħor pereżempju xtara minn għandak il-ħanut. Mela l-fatt li naf li dak il-persuna xtara minn għandak il-ħanut, mela jien ħammur nixxi minn għandak il-ħanut. Hija ktar likely li ħammur nixxi minn għandak il-ħanut. Jiġifieri l-istess ħaġa tapplika din, jiġifieri jekk aħna nafu li hemm pajjiżi oħra li saret din is-sistema ta' organizzazzjoni ta' komunità, mela aħna għandna ħafna iktar tendenza hija ħafna ikbar li nkunu open, almen open għal din il-possibilità.
Fin-natura vera tiegħu, John, inti ippreżentajtek bħala feri tal ma biex niġbidlek saqajk għax inti.
Ġbittili, ta' xogħol se nispondi.
Inti marra fil-ħamrija soċjali. Il-bniedem fin-natura tiegħu huwa egoisti jew komunitarju.
Darba kien hemm professur li wkoll ħames ħafna jdeħ fil-kooperattivi u meta tkellimt dwar l-aspett tal-egoizmu qal li le, vera, bniedem egoist. Għalli ma fiż-żewġ każi huwa egoist, ġvjek jaħseb li bniedem illi jista' jaħdem waħdu jmur aħjar huwa egoist stupidu. Imma jekk jaħseb illi se jista' jmur aħjar ma' grupp ta' nies huwa egoizmu intelligenti. U jekk qed nitkellmu dwar il-fairy tale, Mario, ġifieri jekk allura fairy tale 1.2 biljun persuna ġu wieħed minn kull sitta fid-dinja huma membru f'kooperattiva. Il-kooperattivi tal-ħaddiema madwar id-dinja iħaddmu nies 20% iktar mill-multinazzjonali flimkien.
John, il-World Cup fuq l-adba tal-bib u se jkollna programm dwar il-politika fil-World Cup. Aw klabs tal-futbol li huma kooperattivi.
L-ikbar klabs tal-futbol fil-fatt jiġu Barcellona, Bayern Munich, Real Madrid, dawn huma propja supporterhom. Disa tajdej x'qed tfisser. Mhux ġo Barcellona. Barcellona ma toftomix mill-klabb. Jiġifieri daw għalihom hija parti mill-komunità. Tant iħossu għalija li jekk anke jekk daw qed jilgħabu ma' Fourth Division Club, l-stadium mimli, però mhux hekk biss anke finanzjarjament, mur aqbad għamel differenza bej season ticket ta' klabb bħal Chelsea u season ticket ta' Barcellona.
Issa għaliex semmejt il-Chelsea għax Chelsea mhux kooperattiv, għandhom investitur.
L-investitur irid il-lieħ tal-investiment tiegħu. Il-liħa l-investiment tal-membri f'Barcellona Football Club mhuwiex biss il-flus u dik id-differenza. Aħna meta nitkellmu dwar kooperattiva nitkellmu dwar grupp ta' nies li jiġu flimkien biex jissodisfaw l-ambizzjonijiet ekonomiċi iva hemm il-flus. Però mbagħad għandek aspirazzjonijiet soċjali u aspirazzjonijiet kulturali. Il-bniedem mhux bil-flus biss jgħix.
Mela, għandaħlu il-tini mistiden permezz tal-link li kena maħsub għalikom il-lum fil-fatt għandi l-ġow ġerada li kellemtu aktar kmini din il-ġima u nisimaw xqallinna dwar il-sujġet li qed niddiskutu l-lum. Mil-ġejt qed igawdi kulħadd? Ġew, grazzi li l-għajt l-istedina tagħna għandek esperjenza kbira fil-qasam tal-politika soċjali nqisek bħala pilastru f'dan il-qasam. Mill-esperjenza tiegħek huwa veru li mill-ħolqien tal-ġid jiekol kulħadd?
Meta jinħoloq il-ġid, naturalment mhux li jinħoloq biss il-ġid, imma l-ġid irid jitqassa. Tajjeb. Dana bħal meta iddaħħalt il-paga, minn daħħal il-paga fil-familja daħlet u nħolu il-ġid. Pero jekk poġġi jiċċekk ġo kexxun u ma tifirxux u ma tużax, inutli jkun ġi ġenera dak il-ġid. Jiġri meta jagħmel argument jagħmel ngħidu tiġġenera l-ġid imma jitqassa. Issa naturalment is-sistema ekonomiku li għandna il-mod kif jitqassam b'mod naturali ma jitqassamx b'mod. Ġost normalment, ġifieri għaliex inti għandek minn għandu paga għolja, minn għandu inqas, minn jista' jaħdem, minn ma jistax jaħdem. Allura minħabba dan in-nuqqas ta' tqassim naturali ġust. Naturalment jidħol ir-rwol tal-gvern. U l-gvern għandu r-responsabilità waħda anzi mill-responsabilità l-obbligi primarji ta' kull gvern, speċjalment f'pajjiż demokratiku, hija li jara li l-ġid li l-pajis kollu qed jiġġenera dak li nagħmlu b'mod tekniku nagħmlu l-GDP, il-gross domestic product, il-ġid kollu ġġenera fil-pajjiż filwaqt li ħalli l-proċess naturali jsib l-ekwilibrju tiegħu. Ħalli jkun hemm l-inċentiva biex wieħed jaħdem jkun innovattiv, eċetera. Fl-istess ħin nafu li mhux kulħadd jista' jipparteċipa daqs tant. Allura permezz tal-politika soċjali u permezz tas-sistema fiskali fejn it-taxxi jiġifieri il-gvern jiġbor ċerta ġid lura mingħand dawk li l-aktar li jifilħu biex huwa jkun jista' jqassu.
Ġew, semmejt il-prodott gross domestiku. Aħna niftakru l-metafora minn Tofjana llum tintuża minn kulħadd li huwa il-kejk. Kemm il-pajjiż jirnexxielu joħloq ġid u mbagħad kif qed tispjega inti il-gvern bid-distribuzzjoni tal-ġid dak jagħmel it-qassim tal-kejk. Imma mill-ħolqien tal-ġid ekonomiku, għaw mi qed jkoll b'seba' tiħlu u għaw min qed jasallu l-frak?
Naturalment, il-biċċa xogħol hija jekk ikollok xi ħadd se proposizzjoni li jew li jkollu l-inkam tiegħu qawwi mill-ġid li jkun qed jiġġenera. U ħadd ieħor mhux neċessarjament għandu l-istess. Istess income qawwi, però mbagħad meta tiġi għad-distribuzzjoni tal-ġid, hemmhekk fejn issa tidħol il-kunċett tal-ġustizzja soċjali. Tajjeb, ġifri li inti mill-fondi pubbliċi u mit-taxxi li jġbor il-gvern, responsabilità hija li l-aktar li jmur minn dak is-sussidju, minn dak il-għajnuna lil min jiflaħ jinqas. Ara minn hemmhekk mbagħad wieħed jiddeċiedi dwar il-filosofija tal-gvern tal-ġurnata. Jekk ikun qed jagħti priorità lin-nies li qegħdin l-isfel fis-sta tas-soċjetà, allura ma jkunx hemm mill-loqob. Imma jew kellha ma jkunx qed jagħti każ lin-nies qegħdin l-isfel u l-flus ikunu qegħdin jmorru f'nefqiet oħrajn li jeġavolaw forsi n-nies li tiġa huma komdi a skapitu ta' dawk li huma li qegħdin lura fis-soċjetà.
Semmejtli
il-tensjoni li kull gvern għandu. Biex u minn hemmhekk jiġi ġġudikat ħafna drabi lil min ittella u lil min ma ttellax fil-parlament.
Semmejt li l-gvern mbagħad skont il-filosofija tiegħu, min segwi ftit il-retorika politika kif jitkellmu l-partiti, donnu li l-Partit Laburista jitkellem dwar il-ġustizzja soċjali fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista rrewwaħ il-kunċett tal-ġid komuni. Dan ifissru l-istess jew inkella qegħdin nitkellmu lingwi differenti?
Naħseb hemm ħafna komunità komunalità bejnietom, però għal darboħra naħseb ukoll dawn iż-żewġ kunċetti li huma tnejhom relevanti u naħseb jiena li m'għandniex ngħidu wieħed flok ieħor, jien naħseb li iż-żewġ kunċetti jagħmlu ħafna sens. Naħseb li l-gwadan ta' kull pajjiż huwa kif nixxielu li jimmotta l quddiem il-ġid komuni ma' waqt li qed jagħmel hekk ikun qed jagħti priorità lill-ġustizzja soċjali. Però f'diskors il-ġustizzja soċjali tenfasizza forsi iktar eħed dak il-ħsibijiet tax-xellu, tal-politika tax-xellu, fejn l-enfasi tkun fuq id-distribuzzjoni tal-ġid, ta' kif jitqassam il-ġid. Tajjeb, u mhux il-ġid biss, imma anke l-poter u l-privileġġi kif jitqassmu fidħol il-ġustizzja soċjali. Tajjeb, u nagħti eżempju wieħed. Tajjeb, ġifieri jista' jkollok sistema edukattiv, inti tgħid għandi sistema edukattiva għall-opportunitajiet għal kulħadd. Però jekk pereżempju ma tagħmilx sistema partikolari għal persuni b'diżabilità jew għall-autistik, hemm inutli tgħid dan għandu l-privileġġ tal-edukazzjoni meta l-istruttura tal-edukazzjoni mhijiex adatta għall-kundizzjoni ta' persuna li hija pereżempju autistik, dan is-sens qed ngħid jiena il-kwistjoni tal-privileġġu l-opportunitajiet.
Il-ġid komuni allura kif tikklassifika?
Iva, il-ġid komuni mbagħad għandek il-konċett tal- li il-faċilitajiet kollha, l-opportunitajiet kollha li jkun hemm fil-pajjiż, dawk qegħdin hemmhekk biex il-membri kollha jgawdu b'mod ugwali minnhom. Jew inkella jkollhom mod aċċess ugwali għall-opportunitajiet kollha li jeżistu fil-pajjiż. U l-opportunitajiet se jkunu materjali, affarijiet materjali bħal huwa pereżempju naf li jkollna l-aċċess libero għall-kosta biex timmurtu, aċċess libero għall-kampanja biex immur fiha. Aċċess libero għall-imsaġġar tagħna, aċċess libero għall-monumenti storiċi u postijiet storiċi u għall-gawdija tagħhom. Jista' jkun ukoll kulturali eħed. L-aċċess li kulħadd ikollu aċċess għall-isport, kulħadd ikollu aċċess għad-drama, għat-teatru, għall-mużika. U jista' jkun ukoll istituzzjonali u din hija importanti ħafna li l-istituzzjonijiet tal-pajjiż ikunu iddisinjati u joperaw f'ħali mod li l-priorità tagħhom huwa li iwiżnu u jissapportjaw l-ċittadin. L-istituzzjonijiet qegħdin hemmhekk għaċ-ċittadin. U fil-kunċett tal-ġid komuni, l-istituzzjonijiet ikunu ddisinjati, evalwati u anki eżaminati skont kemm jaqdu tajjeb l-ċittadin.
L-aħħar domanda għalik inkun korrett allura jekk ngħid li t-terminu ġustizzja soċjali huwa wirt tal-filosofija xellugija fil-politika. Mentri l-wirt il-ġid komuni huwa aktar assoċjat mat-tagħlim soċjali tal-Knisja.
Effettivament, il-Knisja mbuttat ħafna dan il-kunċett tal-ġid komuni. Però mbagħad jiġifieri anke mbagħad fl-istituzzjonijiet Ewropej bħal il-Kunsill tal-Ewropa pereżempju, dan il-kunċett tal-ġid komuni ġie mbagħad enshrined in law. Dak ngħidulhom il-drittijiet umani, però aktar u aktar b'mod riċenti d-drittijiet soċjali, l-impjiegi, l-edukazzjoni, is-saħħa, id-djar u sistema tal-welfare.
Ġew, nirringrazzjak.
Ma biss kunċett imma saru prinċipji li mbagħad daħlu anke fil-leġislazzjonijiet nazzjonali.
Nirringrazzjak li kont magħna dal-għodu. Glenn mal-mistieden tagħna Joe Gerada għamet il-kwistjoni tal-ġid komuni. Darba kont qed nattent darba, ġifieri ilu ftit ta' snin meta kont qed tagħmel id-dottorat tiegħi kont qed nattenti konferenza l-Ingilterra dwar l-ekonomija politika, political economy, u kien hemm ekonomista mustaċċju ngħidu illi dan qal li isma' il-kunċett tal-ġid komuni huwa ħliqa ma jeżistix. Li jeżisti huwa il-ġid illi individwali.
Ifhem, skont kif tarahom, għax jekk inti tara li xogħlok huwa sempliċement qiegħed hemmhekk allura li dak li qed tagħmel int tittieħu minnu, mela bil-fors ovvjament ħatajt dak il-ġid huwa tiegħi. Imma jekk inti qed tara xogħlok bħala kontribut għas-servizz tas-soċjetà, ġifieri jiena pereżempju l-fatt li qed nagħmel riċerka mhux qiegħed sempliċement nagħmlu għalija, imma qed noffri servizz. Mela allura by extension dak li qed nagħmel jien għandu jinqasam u jmur dirett għas komplement tas-soċjetà. Ġifieri huwa inħoss jiena l-idea qasma ideologika ġifieri, kemm fl-studju tal-ekonomija naħseb anke fil-politika, li skont kif tara dak il-frott ta' xogħolok, biex jekk il-frott ta' xogħolok huwa purament hemmhekk biex jaqdi l-interessi tiegħek. Mela, inti jeħe, għatajt li dak li jatnaqla huwa tiegħi, jien m'għandix inħallas taxxi, taxxi qed jieħdu mill-paga tiegħi, eċetera. Jekk imbagħad ma ħatara xogħolok bħala servizz u t-taqdi, qed taqdi l-bżonnijiet tas-soċjetà u qed toffri xi ħaġa tajba lis-soċjetà qed toffri servizz, mela inti hemmhekk ħad tifhem illi dak is-servizz li qed tagħti huwa kontribut. Jiġifieri minn dak il-kontribut tiegħek frott ta' xogħol li qed jiġi tradut ġo flus monetari, mela allura awtomatikament dak il-frott irid jimxi wkoll lejn il-komplement tas-soċjetà.
Kellek definizzjoni ekonomika hemmhekk, John. Però tintrigak di.
Tintrigani ħafna u ħankompli biċċa ma' Glenn. Jiġifieri Glenn qed jispeċita isma' jiddependi kif tara frott ta' xogħolok. Mbagħad irid nagħmlu mistoqsija suppostu xogħolok. Għax di għemmek naħseb għemmek fej mbagħad irid nibdlu il-mod ta' kif nirraġunaw, jiġifieri jekk kien qed noħloq il-ġid għal min qed jinħoloq. Gandhi jgħid iż-żejjed li għandek huwa misruq mill-fqir. Ġif l-ħar mill-ħar, jekk jena et moħki għandi, ma nlum xil xaħat illi huwa jara l-affarijiet kollha li tiġib il-flus għalih, tiġib il-flus għalih u jibqa' hemmhekk, għax hekk jirraġuna kif qal Glenn. Il-problema hija aħna bħala komunità x'qed nagħmlu. Il-gvern, issa kull gvern x'qed jagħmel qed joqgħod biss f'aspett assistenzjalist, jiġifieri li ġast jgħin lin-nies jien naf biċċekkijiet, bl-assistenza, eċetera, jew qed nippruvaw noħolqu kamp fejn in-nies jaraw li anka flimkien jistgħu jagħmlu xi ħaġa bejniethom. Li anka l-5 euro tiegħi u l-5 euro tiegħek u l-5 euro ta' Glenn naqduhom flimkien inġibuhom minn 15 inġibuhom 40. U nġibuhom 40 għalina għall-familja tagħna nistgħu naħdmu aħjar, nistgħu mhux biss inkunu aħjar finanzjarjament, imma anka kulturalment, anka fl-aspett ambjentali.
Mela, ħanejtilkom xirġivejt minan, is-sadara tiġbilna naqasa għajna sewwa Robert Fenek. Dak itiblu għalli qed tgħidu ħafna klim sabiħ, imma la m'għandkomx il-ħut il-kbir fl-istudio għax qed tgħidu da.
Mhux proprja.
Mela
ħanejlek
Robert ismana.
Fil-kooperattivi aħna nħobbu nużaw image. Ta' ħafna drabi aħna ngħidu l-ħuta ż-żgħira qatt ma kielet il-ħuta l-kbira. Jekk tara b'dak il-mod, imma jekk l-ammont ta' ħut żgħar jiġu flimkien, jiġu ħafna kbar minn ħuta l-kbira. L-ewwel kif kont qed ngħid, jiġifieri jien niftakar pereżempju każ fl-Iskandinavja. F'Norway kellek il-kooperattivi żgħar tal-konsum, l-ewwel semina tal-konsum, sewwa ta' supermarket żgħar. Li daw bdew jitlu Tesco flokhom, daw jitlu Sainsbury, eċetera. U kienu kbar ħafna daw, il-ħuta l-kbira, bditt ikoll il-ħuta żgħira. X'għamlu daw? Flok għadu jistennew joqgħdu jibku xortihom. Inaqdu l-kooperattivi tal-konsum, Norway, Sweden, Denmark u Finland. U l-lum jekk tidħol fuq l-internet issib konglomerat enormi kooperattiva tal-komunità jisimha Coop Norden, li hija ikbar mill-kompetituri tagħha kollha f'daqqa. Dik id-differenza.
Jiġifieri inti qed tgħid illi jekk tmur il-baħar mhux biss jista' jieklok shark, imma jista' jieklok mit pirana.
Eżatt, konsejlek saqs il-pirana.
Glenn, wasal lejn l-aħħa tal-din il-parti tal-programm il-ġid qed jiekol kulħadd, ma nkunux fatalisti affajt tajbin qed nagħmlu wkoll.
Ejja, le, bla dubju.
Ta' pajjiż żgħiru.
Eħe, pajjiż żgħir għandna risorsi limitati ħafna, ġifieri m'għandniex il-lussu tal-risorsi naturali, ir-risors tagħna huwa l-bniedem. Ġifieri affarijiet tajbin għamilna anke matul l-istorja ta' pajjiżna kemm inna indipendenti, ġifieri it-traġettorju ekonomiku wkoll huwa wieħed li ta' min jammira. Però, ifhem, forsi ħanħares li t-tazza nofsa mimlija nofsa vojta mill-li nofsa mimlija, imma jiena nħoss dejjem li għandna nimxu lejn ideal. Ġifieri dak l-ideal tagħna x'għandu jkun is-soċjetà tagħna kif iridwa topera. 60 sena ilu kellna ideal. L-ideal kien li nsiru indipendenti, 80 sena ilu. Li kien li nsiru indipendenti kif il-fatt imbagħad għamilna. Issa l-lum il-ġurnata, xinu l-ideal tagħna? L-ideal tagħna hu li noħolqu din Malta tipo Singapore, tipo Malta
Dubai?
Dubai, eżatt. Jew li noħolqu Malta stil iktar calm, iktar tranquil, tipo Amsterdam per eżempju, jew forsi iktar bliet kalmi li promuovu iktar il-kuntentizza tal-bniedem. Xi ħaġa li llum il-ġurnata qed nitkellmu ħafna iktar ukoll bis-saħħa tal-COVID, kemm aħna kuntenti llum il-ġurnata. Kemm aħna qegħdin nilħu l-potenzjal tagħna bħala bnedmin. John kien qed jgħid ħafna fuq l-empowerment. Fil-fatt l-empowerment huwa determinant kbir ta' kemm hemm minna kuntenti. Għax aħna rridu li dak li qed nagħmlu xogħolna rridu narawh jifjorixxi.
Fil-fatt inti Glenn tiġi minn skola taħseb li l-GDP mhuwiex l-unika mezz ta' kif tkejjel l-avvanz tal-qasir? Mela x'kejli ieħor hemm?
Il-kejlu sempliċement nistaqsuk. Kemm inti kuntent f'ħajtek bħalissa?
Kemm inti kuntent f'ħajtek? Għax għandha x'taqsam mal-ekonomija?
Għax mela fl-ekonomija aħna nitkellmu ħafna fuq happiness. Jiġifieri aħna meta qed inkejlu fl-ekonomija ngħidulu utility. U aħna nifformulaw il-policy abbażi ta' utility maximization. Issa dak il-utility aħna fl-ekonomija dejjem ħadnih bħala income, bħala flus. Jiġifieri aħna assumejna dejjem li dak il-flus ħajtuna l-utility, ħajamluna kuntenti. Imma fil-verità qed nirrealizzaw li anke ħafna nies pereżempju li għandhom ħafna flus mhumiex ġenwinament daqshekk kuntenti. Jiġifieri dak clearly hemm xi ħaġa ħażina b'din l-assumption. U llum il-ġurnata qed noħolqu daw il-miżuri differenti, daw il-mistoqsijiet għodot ġodda li qegħdin jgħinuna nkejlu kemm il-bniedem huwa ġenwinament kuntent.
John, aħna nal-età tagħna jien għandi 49. Ma tisma żagħżugħ jitkellem hekk, tagħmel ħafna kuraġġ.
Il-laħwa. U ħaġa waħda ħaġa naħseb li hija vera nara vera importanti u vera nħu pjaċir bħal fil-programmi tal-lum hija. Li tibda tinduna kemm hawn nies li jaħsbuha bl-istess mod. U forsi hemmhekk naħseb għandna bżonn nista' nsiru empowered. Aħna l-nies li naħsbuhom b'dan mod hawn ħafna nies. Hemm ħafna nies hemm barra.
Mela inti tiġi mill-qasam kooperattiva. Jien niġi mill-qasam tal-politika pubblika u Glenn jiġi mill-naħa tal-ekonomija. Tlieta differenti.
X'hemm isbaħ, x'hemm isbaħ. Iżjed ma nkunu diversi, iżjed nistgħu nagħmlu xi ħaġa sabiħa. Anzi, l-ar ħaġa li jista' jkollna li nkunu kollha mill-istess ħaġa. L-ar ħaġa x nibdew naraw biss kaxxa żgħira. Hawnhekk għandna ċans inħorġu barra nimirħu u naraw possibiltajiet enormi dal-pajjiż. Dal-pajjiż jekk m'għandu xejn għandu l-imħuħ, dejjem kellu l-imħuħ. Dej anke ma tkollna kolonja, kien hawn nies li kienu jaħsbu.
U mertu ta' dan huwa dal-pajjiż sa mill-1500 kellu l-università tiegħu.
Eżattament.
L-università ta' kontribut f'dal-qasam.
Eżattament, bla dubju.
Konna żgħażagħ bħal Glenn.
Ekku, bla dubju, l-tlieta li aħna probabbilment riġna mill-istess università anyway, jiġifieri.
Ħadd oħroġ minn hawn fil-Good Factory.
Bla dubju.
Għax Glenn għalilna hemm il-Happiness Index.
Jiena u Glenn diġà ftemna li kif tgħid
ħana kuntatti li xi wixi.
Le, 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 le. And I'm very pleasantly surprised, sinċerament. Jiġifieri hija ħaġa vera sabiħa dik.
Agora illa għal-ħbib ukoll. U b'dik il-battuta aħna naslu fit-tmiem ta' dina l-edizzjoni tal-programm. Agora nawguralkom għaliex issa l-ġimgħa li ġejja hija l-ġimgħa imqazza li twassalna wkoll sa lajt il-kbir jalla ikonna diversi attivitajiet li nieħdu sehem fihom u li jtuna soddisfazzjoni. Jiena nirringrazzja mhux biss lil dawk li ħadu sehem hawnhekk fl-istudio, inkluż ukoll lit-tekniku tal-programm tal-lum Redent Abdilla, imma fuq kollox nirringrazzja lilkom issemmi għaliex li kieku ma tkunux hemm intom aħna ma nkunux fuq din in-naħa tal-istudio. Għalhekk nawguralkom il-koll lajt it-tajjeb. Inkunu ma'kom bħallum ġimgħa.
Għadek kemm smajt Agora, il-programm li miegħek jirrestawra l-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio il-professur Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Campus 103.7 u Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sitt li ġej fid-9 ta' filgħodu.